Gol! Gol! Gol!
Vreme sporta i razonode.
Ovu emisiju Radio Beograda 1 priprema i vodi Željko Stefanović.
E pa, još jednom dobar dan, poštovani slušalci, i dobro nam se pridružili ovog 9. julskog popodnja. Zaista pravi tropski dan, 37 stepeni u gradu Beogradu, bez obzira što možda je ovde u strogom centru još toplije, a tako je saznamo i širom Srbije. Naravno da ćemo voditi računa da vas informišemo i kako da se ponašate u ovakvim situacijama kada je tropska žega, no ono što može biti utešno, a i ne mora, ali je činjenično stanje, lete, pa kad će biti vrućina ako ne sad. Mnogo, mnogo, zaista dosta zanimljivih gostiju do 19 časova na programu Radio Beograda 1 i u našem porodičnom magazinu svih fela, svih žanrova, za svakoga ponešto, od svega pomalo, zato je ovo bio i ostao vaš porodični magazin u 52. godini postojanja Vreme sporta i razonode. Mnogo fini gosti, učuli ste čudo od deteta, buduća teniska zvezda, sigurni smo u to, Lea Stanković, koja je tek 4 godine, odmah iza toga dolazi nam Zorica Bili Bajkić iz Automoto Saveza Srbije, koja će našim slušalcima podeliti 5 kaciga dar Automoto Saveza Srbije i to ćete u programu odgovarati na pitanja koje Zorica postavi. Biće tu sa nama i Vladan Vučković Paja, kako bi najavio svoj koncert na Gardašu, zatim članovi grupe Kraljevski apartman, koji također najavljuju svoje nove pesme, seriju novih pesama, i bit će još zanimljivih gostiju i tekako. Mnogo priloga iz cele Srbije, mnogo zanimljivosti sa svih strana meridijana, a da bome pratimo i dešavanja na Davis Cup meču u Švedskoj, u Halmstadu. 3-2 je za Šveđane u prvom setu dublova. Podsjetit ću, za nas igraju Đoković i Zimanjić, a za domaću ekipu Aspelin i Lindestad. Uz moju malenkost i uz brojne prijatelje, goste, saradnike, drugare, danas će iz vas do 19 časova biti još i Siniša Damjanović, Katarina Epštajn i Dušan Carač. Od srca vas pozdravljamo i radujemo se što ste u našem društvu. Dobar vam dan.
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Didi 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 did
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité.
Grazioze, vi slušate vreme sporta i razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Ovo je zaista moćno zvučalo, a budući da vodimo račune o vašem zdravlju, poštovani slušalci, evo nekoga ko nam je srcu drag i za koga opravdano sumnjam da nikada ne spava, već uvek svima nama govori kako da se ponašamo, kako da se čuvamo, jer smo potrebni uvek nekome. Sa zadovoljstvom pozdravljam gospođu i doktorku Nadu Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Dobar dan.
Veliki pozdrav vašim slušalcima i naravno vama u studiju.
Doktorka, ono što vas ne stignu da pitaju, jer uvek dođe neko sa svojim problemom, kako ste vi danas?
Pa mogu da vam kažem, ja sam naravno jako rano ustala zbog potreba vaše televizije, da tako kažem, RTS-a, kada se uključujem i naravno posle toga išla sam na Adu, tamo je bilo direktno uključenje ponovo sa RTS-om, tako da sam na Adi provela neko vreme koje još nije bilo toliko vruće, ali mogu da vam kažem da sam na onom putu starom obrenovačkom, mislim da se tako zove, pa jedno pola sata provela sigurno na suncu i baš mi nije prijelo, ali silom prilika dok sam čekala kola hitne pomoći da dođu po mene da me vrate u zavod, malo sam više bila na suncu pa mi nije prijelo, ali sam u svakom slučaju već se nekako regenerisala, da tako kažem, uz dosta tečnosti, odmora i naravno ja sam optimista uvek.
Da.
I uvek.
Znate kako mi iz radija kad odemo na koncert, neki ono osvira solo gitaru čovjek i kažemo, još što bi lepo rekao, Lego jingle ili reklama. E tako vi, verujem i kad odete na Adu Ciganliju, pa pratite kako se ljudi ponašaju, da li onako u praksi primenjuju sve ono što ih savjetujete vi i vaši kolege.
Pa znate šta, meni se jako dopada na Adi, naravno velik masa ljudi tamo pohrli, to je Beogradsko more, ali ne govorimo samo naravno o Adi, govorimo i o jezerima, o rekama, svim kupalištima, bazenima, mislim u celoj Srbiji. Pa ponašaju se tako da zaista voda rashlađuje i prijatno i lepo i koža nekako to sve podnosi, toplo kada izađete, hladno unutra, plivanje, sve to lepo, ali kroz 7-8 sati, tamo negde otprilike, mi znamo već u hitnoj pomoći, oko 19-20 časova, javljaju se prvi problemi, oni koji su ceo dan proveli na suncu. Prvi problemi u smislu toga da imaju glavobolju, vrtoglavicu, da imaju povišenu temperaturu, jer dejstvo infracrvenih i ultraljubičasti zraka se ne manifestuje odmah njihov efekat. Znači, on je odložen za nekoliko sati, tako da crvenilo kože tek onda nastupi i nastupi groznica. Svi oni neprijatni, zaista prateći simptomi, pa mogu tako slobodno da kažem, blagog stepena sunčanice i toplotnog udara.
Još jedan tropski dan pred nama, kažu meteorolozi. Vaš savjet?
savjetujem samo kad bi se usvojio. To bi bilo najbolje, ja moram to da kažem. Mi svi pričamo i trudimo se maksimalno, i mediji elektronski i štampani, i naravno svi zdravstveni radnici savjetuju na izlazak iz svojih prostora od 11 do 17 časova. Naravno, onaj ko mora da izađe trebao bi da ima kačket, šešir, kapu, suncobran, odeću koja je porozna, znači od svetlih materijala i od prirodnih materijala, od lana, od pamuka. Svakako zaštita očiju je također dobra, s obzirom da je jako svetlo i da može da smeta sunčeva energija i očima, da dođe do fotofobije, ali u svakom slučaju komotna obuća, to je ono što se traži od nas, pošto noge mogu da oteknu stopala i pod kolenice, pogotovo kod nekog ko stoji dugo. Ali ono što je bitno, da uzimate dovoljno tečnosti. Česma je blago, da tako kažem, i ove cisterne koje su postavljene u Beogradu, to je zaista dragoceno, nešto što su ljudi učinili za sve one koji hoće da se rasklade. Voda je najbolja, posle toga dolazi limunada, prohlađena svakako čajevi, zeleni čaj posebno sa kockicama leda, ali lubenica je sada za ovo vreme dušu dala, hladna lubenica, jer je ona prosto u zelenoj kori jedan infuzioni rastvor.
I rizikujući da malo produžim ovo jedno pitanje, samo se nametnulo, moram reći da evo često srećem ljudi kojima zaista otiču noge i na ovoj vrućini, i koji bi tu bio neki recept zapravo?
Recept bi bio da potražite so, naravno od kestena bilo bi najbolje, so onu malo onako krupnije zrnca, i da noge držite jedno pola sata, naravno kad obavite sve poslove i kad se već pripremate možda da odete na počinak, a ja preporučujem naravno da to bude uvek pre ponoći, nikako da ne menjate dan za noć, da noge podignete negde na neku stolicu, da blago izmasirate naravno od stopala ka kolenima, pa čak i na gore, u svakom slučaju palčevima, možete to sami da uradite, ne treba vam ni maser, niti bilo ko da vam dolazi, ali u svakom slučaju noge podići zbog venskog sistema i omogućiti bolju cirkulaciju.
Najlepše hvala, bila je ovo
dr.
Nada Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ovom prilikom naravno u funkciji našeg dobrog zdravlja. E, u Paraćinu su napravili jedan zaista lep potez, učenici u Paraćinu, svi oni koji su bili odlični u školskoj godini, imaju besplatne karte za bazene. Eto kako se osvežavaju u Paraćinu, poslušajmo Mariju Zekić.
Tokom leta oni imaju propusnice koje im izdaju njihove škole, to se odnosi znači na odlične učenike, i oni sa tim propusnicama imaju dva meseca korišćenja, znači od 1. jula do 31. augusta korišćenje besplatno svakog dana naš gradski bazen, a kad je u pitanju bazen Prestiž, koji je privatni bazen, otvoren bazen u našem gradu, oni dobijaju karte na šalteru u opštini i sa tim kartama, normalno dobijaju ih besplatno, i sa tim kartama odlaze i na taj bazen Prestiž. Mi možemo se ponašamo onako kako nam naš budžet dozvoljava i to tako i radimo. Krenuli smo sa stimulacijom odličnih učenika i mogu da kažem da iz godinu u godinu imamo sve veći broj odličnih učenika, što jeste dobro, jer to nam je i bila želja, da ih nagrađujemo jer su odlični, a oni da budu odlični jer mogu da iskoristite sve naše nagrade.
I kako se ljudi još rashlađuju ili kako na pravi način provode večer? Recimo, ove godine je pravi pracati hit bar u Beogradu, bioskop na otvorenom. Na više punktova u gradu, Kancelarija za mlade je priuštila projekcije filmova nekih starih, dobrih, nezaboravnih, poput Kazablanke sa Humphreyem Bogartom. Poslušajmo Kosto Andrića iz Kancelarije za mlade, koji nam govori o ovoj akciji, ko dolazi i malo na tu temu.
Pa moram da priznam da je veće interesovanje nego što mogli da očekujemo, baš tog razloga, zato što se prikazuju pre svega filmski klasici i na do sada zaista neobičanim lokacijama. Može čak da se zadesi film i u vašoj ulici, i to nešto što je specifično za ovaj projekat. Do sada je bilo 6 projekcija i to je prosto bio pilot faza projekta, i od 15. jula pa sve do 10. septembra zaista na preko 100 lokacija u Beogradu ćemo ovo ponoviti, i već nam se onako sugrađani komšije zovu i pitaju hajde u mojoj ulici, hajde se to desi. I to je neki oblik druženja, letnje zabave i nešto što mi se čini da je Beogradu potrebno leti. dolaze mlađe generacije, ali kako su projekcije tekle, počeli su dolaze naši stariji sugrađani, onako doterani za filmske projekcije i retki su događaji gde mlađi i stariji mogu da se druže i to je, da kažem, posebna specifičnost ovog projekta. Jesu filmski klasici, ali nema razloga da ih mladi ljudi ne gledaju, to su filmovi za sva vremena, a pored toga u programu su i Monte Video i Cinema Comunista, dakle i neki drugi, da kažem, popularni, aktuelni filmovi, ali što da ne, klasici su isto tako interesantni stariji i mlađi.
I naravno, ono što nas je zanimalo, šta je do sada ostavilo najupečatljiviji utisak do sada kada je u pitanju bioskop na otvoren?
Bila projekcija Kazablanke u Siminoj ulici i zbog prevelikog interesovanja smo došli 3 puta više ljudi nego što imamo stolica. Morali smo zatvoriti ulicu i onako stvori se neki letnji ambijent prosto koji odgovara samom projektu. A takođe i u studentskom parku prikazivanje taksiste izazvalo zaista fantastičnu atmosferu, nešto čemu se u gradu priča i meni bilo drago da čujem i o starijih sugrađana da im je neverovatno da veliki broj mladih ljudi onako tiho sedi i posmatra neki film koji su oni obožavali kada su bili mladi.
Jao, ko je to nama došao, moram priznati da nisam imao slađu gošću nikada od kad se bavim ovim poslom. To je naša Lea Stanković koju smo najavili, a njenu sliku možete videti i na sajtu rts.rs i boga mi slatka je ko šećer, pojela jedan sladoled, sad je raspoložena malo da pričam, ona će biti jednog dana evropski jas. A šta je sa fudbalerima? Naši su krenuli ove godine u Evropu, počeli su fudbaleri Rada, igrali se ekipom iz San Marina, postigli 9 pogodaka u 2 meča, sasvim dovoljno kao priprema za naredni meč sa Grčke. Uopšte o našima na evropskoj sceni, kolega Milan Ančić.
Dobro je počelo. Momci iz Beogradske Banjice prema očekivanju ubedljivo su u obe utakmice, kod kuće 6-0 i u gostima 3-1, bili bolji od malo poznatog Trepena iz San Marina. Ali naredni rival građevinara, grčki Olimpijakos iz Volosa, mnogo je ozbiljniji rival. Na programu su također 2 meča, 14. i 21. jula. A u tom terminu u kvalifikacije za Ligu Evrope uključit će se i ekipa Vojvodine. Protivnik joj je švajcarski Vaduz. U 3. kolu u istom takmičenju startovat će i tim Crvene zvezde. Nadajmo se da će ekipe Rada i Vojvodine biti uspešne u narednom, tako da bismo u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope mogli imati 3 predstavnika. Ali kada je u pitanju euroscena, naravno u središtu pažnje su fudbaleri Partizana. Njihova ambicija je Liga šampiona i prva prepreka već u sredu 13. jula u kasnim večernjim časovima im je makedonska Škendija, malo poznata ekipa bez većeg međunarodnog iskustva i potpuno nepoznata našoj publici. Upravo iz tih razloga u crno-belom taboru moraju da budu krajnje oprezni i da već u prvom susretu u Beogradu ostvare rezultat koji im garantuje mirno putovanje na revanš. Naš prvak je favorit, nema sumnje, ali treba imati u vidu da će se prvaku Makedonije suprotstaviti tim, odnosno sastav, nepoznat i najvernijim pristalicama crno-belih. Zašto? Pa zbog toga što su otišli najistaknutiji pojedinci iz prethodne polusezone, odnosno sezone, kao što su stubovi odbrane Savić i Krstajić ili udarni napadači Princ Teigo i Ivica Ilijev. Istina, došli su novi talentovani mladi fudbaleri i sa naših i inostranih terena, ali je sigurno da će trebati vremena da se nova formacija uigra do te mere da može ravnopravno da se nosi sa većinom ostalih učesnika u Ligi šampiona. U prethodnom pokušaju to Partizan nije uspeo. Dodajemo još, definitivno nije zaključen bilans odlazaka i dolazaka igrača u ovom letnjem prelaznom roku. Ali za sada skoro je sigurno da će duel protiv Škendije u Beogradu početi sastav na golu Stojković, bekovi mladi Aksentijević i Volkov, centar halfovi Ranković i Ivanov, vezni red Kamara, Babović, Vukić i Saša Ilić, i u špicu napada Marko Šćepović i Brazilac Eduardo. Ko zna, možda u tom timu i neće kasnije biti izmena ili će verovatno doći samo do manjih promjena. To bi značilo da crno-beli uspešno nastavljaju praksu prodaj skupo, a kupi jeftino, ali i kvalitetno.
Ja sam Maja Panić.
Ja sam Jelena Mihajlović.
I padobranci slušaju Vreme sporta i razonode.
E, tako, o tenisu ćemo malko kasnije iz više aspekata, dakle govorit ćemo o našem dublu koji igra i koji će, verujem, mnogo bolje odigrati drugi set nego ovaj prvi, a sad malo o nečemu što je zaštitni znak naše kuće. Sombor je od 4. do 14. jula domaćin atletskog kampa RTS-a Aleksandar Petrović. Taj skup darovitih mališana upriličen je uz nesebičnu pomoć dva ministarstva, prosvete i nauke, kao i omladine i sporta. Na licu mesta naš reporter Stevan Kovačević naišao na zanimljivog i uzornog sportskog radnika.
Milanko Jovičić je direktor doma učenika srednjih škola u Somboru, a taj dom je domaćin kampa RTS-a Aleksandar Petrović. U tom domu su smešteni najdarovitiji trkači, devojčice i dečaci, ponikli na krosu RTS-a. Njihovim radom rukovode istaknuti stručnjaci. Dragan Zdravković, nekadašnji šampion Evrope na 3000 metara, i Mirko Vujaklija, tvorac olimpijskih takmičara, i tako dalje, i tako dalje. A Milanko Jovičić je bivši bokser, generacija Kahrimana Vranješevića, profesor fizičkog vaspitanja i, rekao sam, direktor doma učenika srednje škola. Bio je i sekretar Sovke Sombora, čovek koji i te kako dobro zna ličnu sportsku kartu ovog, rekao bih, najzelenije grada u našoj zemlji.
Ima nešto što nas ispunjava ovog trenutka, to je upravo ovo što se sada događa, prisustvo dece pobednika sa krosa RTS-a. Obećava iz jednog jedinog razloga što nije dugo trajalo kada smo imali promociju tog krosa i evo za vrlo kratko vreme došlo do realizacije jednog od programa. Obavezuje s druge strane zato što je ova godina godina atletike, u stvari punih 138 godina atletike u Somboru. Znači, na neki način i to je jedna velika obaveza. Mi dobro znamo da ta takva tradicija i obavezuje, ali mislim da je ovo jedan dobar povod da se i mi malo ovde preispitamo, da uz RTS, uz Ministarstvo prosvete uradimo nešto više za kraljicu sportova. Ja ne bi ovde ništa govorio o korektivnim vrednostima sporta, mislim da sport ima svoju suštinu, kraljica se i zato zove kraljica sportova i ne treba tu zamenjivati teze.
Rekao sam, vi ste bili alfa i omega somborskog sporta. Sada, kada gledate ovako iz druge uloge, šta je to što bi trebalo da se popravi, a šta je to što bi moglo da se nadogradi i da donese još bolje rezultate?
Somboru nedostaje jedna odgovarajuća strategija, znate, to je problem. Sombor na neki način sada strahovito trpi, znamo da je ukupna situacija takva, ali ona nije ništa teža u Somboru, međutim možda se manifestuje na jedan malo drugačiji način. Pa jednostavno je malo teže, što kaže, biti strpljiv i sačekati da se nešto promeni, ali se mora nešto i preduzimati po tom pitanju. Znači, nama treba jedna odgovarajuća strategija u infrastrukturi i onome šta ova sredina može, znači to opredeljenje mora da bude. Računam da je Somor tamo negde 70. godine imao među prvima u Jugoslaviji, da ne kažem i u Srbiji, sportsku halu. Jednu od najvećih, sećamo se velikih utakmica, košarkaša i sve ostalo, što je danas već nezamislivo, ona već ne ispunjava uslove za tako nešto, danas pričamo o Vršcu. Imali smo bazen među prvima da ne kažem i u Jugoslaviji i u Srbiji, da ne pričamo, i pre Novog Sada, pa da ne kažem tu negde kad i Beograd. Međutim, vidite koliko vremena prošlo, sada već u ovoj centralizaciji neke sredine druge mnogo bolje prolaze, a ovde nema izgradnje novih objekata. Održana je jedna najveća manifestacija, tu je bilo 32. svearmijsko prvenstvo, jedno od najvećih. Valjda se jedino na Somboru slomilo to da se ne gradi u gradu, nego se gradilo samo na objektu. Tako da je atletska staza nekako van domašaja, a ako je atletika počela na tlu Srbije ovde, onda je sasvim logično bilo da ona bude i u funkciji. Jeste da sa vojskom sarađujemo i može se ona koristiti, ali jasno ne može u tom obimu da je to na našem gradskom stadionu. Teren, odnosno atletsku stazu sa šljakom, ona je održavana, malo manje sada, atletika je stalno prisutna, nije rezultatski, dece ima, No, jednostavno tako je vreme, pa valjda nadamo se da će biti bolje. A ovo je upravo jedan od načina da na neki način i sami sebe preispitamo i da vidimo šta to treba konkretno uraditi.
Gospodine Jovičiću, rekao sam na početku ovog razgovora da ste se nekada bavili boksom. Bili ste uspešni takmičar. Ostali ste u tim bokserskim vodama i danas.
Pa, vidite ovako, sada taj sport, nekada maltene sport broj 2 je po medaljama koje su osvojene, on je isto tako odmah nešto iza Rvanja, međutim, valjda mu nikad nije bilo teže nego sada. Svojevremeno ja jesam bio u Beogradskom Partizanu, to je generacija velike šampiona Beograd je imao tada, pa dobro, računajte da je na Tašmajdenu bilo 6 do 10 hiljada gledalaca, onda računajte. Danas jeste to veliki problem. Trenutno sam se uključio u rad boksa sporta i u saradnji sa predsednikom Boksa Saveza Srbije, gospodinom Velizarom Đerićem. Zatim predsednik sam Boksarskog saveza Vojvodine i evo sad pokušamo da vidimo a šta je to ono što moramo urgentno uraditi, da vidimo koliko toliko da tom sportu ne znam da li možemo vratiti ono sve što je on dao ovoj sredini, ali imamo, tu su još uvek u dobrom zdravlju i oni koji žele da pomognu, naše šampioni, tu su braća Kačar, tu je Vujković, tu je Puzović, Jelisijević, da ne nabrajem sada, još su oni tu. Kada sam ja počeo da se bavim tim sportom, tada takve šampione nisu imali. Moja generacija jeste generacija Vujina, on je među prvima to probio, Mate Parlov, ali mi nismo imali, jesmo imali ugled u Jakovljeviću, ne znam, u Šovljanskom, ali ova deca danas imaju sve to, međutim, očigledno je negde izgubljen korak u odnosu na ostale borilačke sportove. I ja se ipak nadam da će boks i tekako vrlo značajan i bitan u svojom tome. Ne u samoj čistoj manifestaciji, svaki sport nosi opasnosti, međutim, ukoliko deca se pripremaju, rade, te opasnosti su svedene na minimum.
Hvala vam na razgovor.
I vama.
Poštovani slušalci, bio je to Milanko Jovičić, bokserski radnik, sportski poslanik Sombora i pre svega direktor Doma učenika srednjih škola, doma koji je domaćin kampa RTS-a za darovitu trkačku decu.
A darme fuerzas sin mirar la adversidad. Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Nasmeja se naša glumica Vanja Milačić, a i meni se ote osmeh zadovoljstva, jer je tu njih dvoje se nama su u studiju. Ja moram da pitam, ko je od nas troje ovde čudo deteta?
Ja.
Ko si ti?
Lea Stanković, teniser.
Lepo, Lea Stanković, teniserka, naša gošća. Lea, koliko imaš ti godinica?
4.
Pa kako, šta igraš bolje, backhand ili forehand?
Forehand.
Dobro,
i
šta...
backhand.
I jedan i drugi. Pa ti si postala ljubimica miliona, svi te gledaju na YouTube-u, na Facebooku, pa na našem jutarnjem programu na televiziji, pa si odrala našeg kolegu Mikija Terzića u tenisu. On kaže da je bio povređen i da će idući put da te pobedi, ja ne verujem, a ti?
Ja ću njega da pobedim, ja tako verujem.
E, dobro, dobro. Sa njom naravno i tata Goran Stanković. Gorane, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim, dobar dan.
Takođe.
Zaista, ovi komplimenti koje sam čuo ove sedmice na račun vaše ćerke i naravno vas koji ste redovno uz vas i gospođu, uz mamu koji ste redovno uz nju, su ogromni i to je nešto što je zaista prelepo. Već vidim komentare, budući osvajač Roland Garrosa, Wimbledona, 4 godine, čudo, stvarno, mislim, ja ne znam koliko je to ljudi odgledalo i ono je prelepo. Šta vi kažete, kada ste prvi put primetili taj dar kod Lea?
Pa ona je od malih nogu imala taj dar, zato što ostale devičice igraju sa lutkama, ona od malih nogu sa lopticama, sa reketima, već od 3. godine trenira, zadnjih godinu dana trenira 2 puta, nedeljno, redovno, isto mnogo ljudi je videlo nju i isto su prezadovoljni sa njom. Gospodin isto selektor Obradović je prvi pokrenuo tu priču, da poslao je snimak Noletu, Nole je okačio Facebook i tako je krenula priča.
E, Lea, evo dok mi pričamo, sada malo bacamo pogledi na tenis. Evo Novaka Đokovića danas igra dubl, zamisli? Ti njega mnogo voliš?
Da.
A, dobro. A čuo sam da voliš jednu teniserku, Plavušicu. Koga voliš najviše?
Šarapovu.
Što?
Zato što ona liči na mene.
Dobro, samo da kažemo da Švedska vodi 1-0 u ovom 3. meču, a u ovom drugom setu 2-1 je za naš dubl. Lea, kad si ti zavolela tenis, stvarno, kako si baš odabrala tenis posle svih lutkica?
Pa kad sam bila mala, sam mnogo volala i stvarno sam učila da igram.
I kad si prvi put udarila lopticu?
Pa još kad sam bila mala.
A, dobro, sad si velika i bit ćeš sve veća i veća i bit ćeš kao što su bile... Koga još voliš pored Šarapove?
A, Moniku, zato što ona igra sa 2 ruke.
A, tako, jel? To je mnogo bitno, tako?
Da.
Da. Gorane, ovo je s jedne strane veliko i ogromno zadovoljstvo, sa druge nas jako zanima da nam kažete malo... Znamo priče kako su počinjali i Novak i Ana i Jelena, doduše bilo su neke druga vremena, ali uglavnom su bile onako malo mučne priče i ljudi su morali da ulože dosta toga da bi došli do pozicije na kojima su sada, govorimo o roditeljima prvenstveno. Verujem da ni vama nije lako.
Pa nije, malo ljudi zna da prošle zime nismo imali uopšte ni gde da treniramo, nismo imali sredstava da dolazimo, da je dovodimo ovde u Beograd na treninge, tako da smo se obraćali na dosta mesta, niko praktično nije ni pomogao, i jedini koji su nam izašli surde je osnovna škola tamo u Kovačici, oni su nam dozvolili da treniramo tamo i onaj snimak je napravljen tamo. Znači, celu zimu smo tamo trenirali. Sad je situacija mnogo bolja, porodica Đoković i Unija teniskih profesionalaca je uzela Leu i običali su da će da pomognu. Ona trenutno trenira na teniskim terenima Novak, ima svog trenera i za sad je sve u redu.
I kaži ti meni, naravno, upoznala si se s Novakom?
Ne, ali sam pričala.
A, pa dobro, znači pričali ste malo. Šta kažeš, šta ti rekao?
Ja sam rekao, bacaj mi polako zato što sam ja malo. On je rekao, dobro, važno, ja sam ga pitala kada će da dođe, on je rekao uskoro.
E, pa lepo, evo zato ga sad gledamo i navijamo. Gorane, Kovačevac, lepo mesto, ja pamtim i po fudbalskom klubu koga uvek rado pogledam njihove utakmice i evo kažete da su vam se našli. To je verovatno nešto što ćete pamtiti jednog dana kada, verujem, Lea napravi lepu karijeru. Najbitnije sada, dakle, pamti se onaj prvi koji je pomogao kad je bilo najpotrebnije.
Da, i ja isto tako mislim. Nama je tamo ipak bilo lepo.
I si upoznala još nekoga, Lea, od naših tenisera, poznatih teniserki? A pričala?
A, od teniserka ne, a samo sa Noletom da.
Dobro, dobro. A šta najviše voliš kod Noleta? Šta ti se sviđa kod njega? Kako igra?
Pa, normalno je sve lepo igra.
Jel da? Ili ima dobar servis?
Ima.
A ti?
Imam i ja, samo što sam mala.
Jeste li mnogo jako udaraš? Ti ono, stvarno, ne znam ko može te pobedi. Baš snažan udarac imaš, jel da? Dobro. Čekaj, koju ti onu pesmu voliš, a mi nismo mogli da nađemo, nemamo...
Sviđa mi se ova stvar.
Jo, divno. Crvena jabuka, a? A, što je to lepa pesma. To ti neki drugar puštao, tako si slušala?
Ne, to mi moj ujka priča.
O, ujka, aha.
I svaki dan mi pušta na kompjuter, ima doslovno pespica.
Jo, da sam ja to znao, doneli bismo, ali idući put ćemo pustiti, može? Dobro. A ti inače više voliš tenisere da gledaš, jel tako, nego muziku onako usput da te malo razonoti?
Da.
A kaži mi, si se čuvala neke lutkice još i ono čim si igrala pre tenisa?
Pa, više se ne igram s lutkicama, pa samo kad sidim kod neke moje drugarice Milene, ono malo veće od mene, tad se samo igram.
A Milena, voliš da ti tako dobro igraš tenis?
Da.
Jel dođe na navija nekad kad ono ti igraš?
Da.
Dobro. Lepo se družite.
Da.
Gorane, kad počinju neki prvi turniri, nešto, dakle, kad je to izvodljivo, govorim sa generacijskog aspekta?
Pa sad, ovamo, stručnjaci na teniskom centru Novak su već, nadaju se od septembra već polako ovaj najmanji narandžasti sistem. Da već od septembra će moći da učestve na nekim manjim turnirima.
Moram da kažem da ste vi imali ovaj, i pozive iz inostranstva i to je zaista zanimljivo. Oni nikada ne spavaju, bez obzira da li su u pitanju fudbalski biseri, teniski biseri, i naravno da bi bilo i u ovom slučaju šteta da neko ode ko treba da brani boje Srbije, ali tako?
Da, imali smo još u februaru, martu smo imali dve ponude od dve španske akademije da Lea tamo besplatno trenira i to je predviđeno za ovo leto, pa sad će da vidimo šta će da bude dalje.
To je još uvijek u igri? U
da, da, još uvijek u igri. Dobre. Znači, tokom leta još dogovori sad. Problem su nam putni troškovi. Da. Iskreno.
Da, jeste li kontaktirali sa nekim iz ministarstva?
Pa jesmo, obraćali smo se na mnogo adresa i svi su nas upućivali na teniski savez, tamo smo išli, nisu nam izašli u susret. Tako da i dalje sad tražimo.
Mi vam preporučujemo, poštovani slušalci, a boga mi i vama koji biste eventualno mogli da pružite ruku prijateljstva porodici Stanković na onaj najbolji mogući način, dakle da propratite njihove akcije, da pogledate na YouTube-u Lea Stanković kako igra, ili recimo pogledajte i na našem sajtu, ali je zaista čudo od deteta 4 godine i komplimenti pljušte sa svih strana. Kažite mi malo još kako si igraš, ajde nisu igračke, ali Milena, šta još radiš preko dana kad ne igraš tenis?
Kad igram sa mojom mačkom.
Ma nije moguće. Kako izgleda? Kako izgleda?
Pa dobro.
Mačka?
Imam ja mačku.
Aha, jel tako? Kakva je mačka?
Dobra.
O, kako se zove?
A balerina.
To tako se zove, balerina? Pa ja nisam nikad imao mačku balerinu. Koje boje?
Brown pa malo žuto.
Ne, dobro, dobro. A gde ti najviše voliš da igraš, kad je šljaka u pitanju ili nešto drugo? Ili na betonu? Ili na...
Ne beton.
Aha, ti kod Novak?
Da.
Dobro. Kako su reakcije zaista ljudi iz sveta sporta, onih koji su imali prilike da pogledaju? Ne govorim sad o nama, običnim sporticima koji tenis pratimo i navijamo ovako iz fotelja ili na tribinama.
Pa veoma pozitivne. Prvi koji je i pokrenuo tu priču je selektor naš, Bogdan Obradić, on je prezadovoljan sa njom. Isto oduševljen s njom. Nole isto oduševljen na osnovu snimka, tako da je dosta ljudi se reklo se pohvalno.
Ja sam siguran, evo, gospođa Snežana Samrđić-Marković, ministar sporta, toliko je puta izašla susret, da verujem da ako se obratite tamo, da to ne bi bilo uzaludno. Mislim da je zaista uvek raspoložena za neki lep razgovor, bez obaveze moje, ni nju da hvalim, niti da nešto zaista predlažem, ali mislim da je to dobro namerno za... Kako ćete s medijima? Lea je veća atrakcija.
Pa sa medijima je odnos perfektan, znači prezadovoljan sam sa svim medijima. Uvijek su nam izašli u susret svi. tu nema šta da kažem. I treba bi da zahvalim svim ljudima koji su ostavili one pohvalne komentare za moju ćerku.
E, lepo. Leo, kako, ajde još jednom da otpivam onu pesmu.
Sviđa mi se ova stvar.
Ovi čika ti našao si, ništa tamo našao ti je tu pesmu. Evo je. Ajde, možda ćemo i zajedno sad kočiti, a? Ajde sad. Pa baš si slatkica, nemam reći. To je naša Lea Stanković, koju od srca pozdravljam. Mnogo ti hvala što si bila. Mhm. Ti bilo lepo ovdje?
Da.
Če da dođeš opet?
Hoću.
E, a mi ćemo da izveštavamo kad budeš bila na turnirima. Čekaj da otpeva ovo još jedno, moj, možda ćemo zajedno još jedno. Pa i sad. A mi ćemo da čuvamo ovaj snimak, pa kada ona krene šampionskim titulama, ja se nadam jako brzo, Lea Stanković, onda ćemo da je podsjetimo jednom kako je pevala u našem studiju sa 4 godinice. Ili te obećavaš kao što je Novak obećao da će da bude prvak?
Da.
Sigurno ćeš biti prvak?
Da.
Najbolja na svetu?
Da.
Dobro. Mi smo sigurni isto, da znaš, navijamo za tebe. Gorane, od srca vam zahvaljujem što ste odvojili vreme po vrućini. Vi sad idete na trening, dakle u kamp Novakov.
Da, ja se nam zahvalio što ste nam pozvali i što ste nam izašli surde, hvala.
Uvek i voleo bih zaista da kada počnu i turniri i sve, sa zadovoljstvom ćemo i doći na lice mesta i pozvati vas da najavimo i sve moguće akcije, tu smo da vas podržimo, jer ukoliko ne podržavamo mlade talente, divne buduće asove, onda ništa nismo uradili. Hvala još jednom, mnogo sreće i Leji i pozdrav vama i vaše familije.
Hvala još jedan put vama i svima koji su uz nas.
Ćao, Lea.
Ćao.
Meso kilogram 287,90, budinska salama Carnex kilogram 749,90, prezident sir 500 grama 119,90, premije for you sladoled 900 grama 269,90, kajsija kilogram 92,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Ekskluzivan kulturni događaj. Orkestar Milanske skale i veliki maestro Daniel Harding 10. jula u Sava centru. Solista Marija Elizabeth Hecker, čelo. Muzička poslastica za kraj sezone. Orkestar Milanske skale 10. jula u Sava centru.
Evo ležim na plaži, gledam TV, pijem piće, sunčam se kao kod kuće. Još imam i more, uživancije.
Osećajte se kao kod kuće. Od 1. jula letnja MTS roaming promocija u Crnoj Gori. Jedinstvena cena roaminga u MTS mrežama za sve korisnike. Svaki dolazni poziv samo 6 dinara po razgovoru. Odlazni poziv ka Srbiji već od 9 dinara po minutu, a SMS poruka 9 dinara. Sve postpaid korisnike očekuju bonus od 600 dinara mesečno za dolazne pozive u roamingu. Pogledajte detalje roaming promocije na www.mts.telekom.rs. MTS, imate prijatelje.
Penzioneri, ček on do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital, 24 sata kulture i umetnosti. Stiže na javno snimanje u vaše mesto tokom leta. 21. jula karavan Radio Beograda 1 je u Staroj Pazovi na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja na trgu doktora Zorana Đinđića. Ekipa emisije Karavan, voditelj Đorđe Nenadović, Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i glumci Milan Milosavljević i Ana Simić. U najraspjevanijem delu karavana Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Biljana Jeftić, Raša Pavlović, Aleksandar Ilić i Aleksandar Edi Medošević. Dočekajte baš karavan u Staroj Pazovi u četvrtak 21. jula.
Yeah.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Časova i 29 minuta, prema zvaničnim podacima iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u gradu Beogradu iznosi 37 stepeni. Moram reći da smo svi još ovako puni impresija i utisaka gostovanjem teniskog čuda, četvrogodišnje Leje Stanković. Stvarno je, još jednom ime kolektiva Radio Beograda 1 i svih naših slušalaca, želimo mnogo sreće na teniskom terenu i u životu. Stvarno je divna, šarmantna, mlada dama, a usto ima i mačku koja se zove Balerina. Priznajte da ste to prvi put čuli u životu. Ja ne poznajem ni jednu macu koja se zove Balerina. No, znam koga su dobili košarkaši Partizana u izvlačenju žreba za Evroligu. Time se pozabavio naš kolega Vlada Radičević.
Kao i obično poslednjih sezona, kada je reč o Evroligi, naš šampion Partizan igraće u veoma teškoj grupi, ovog puta u grupi C, u kojoj je nosilac Madridski Real. Zatim, rivali crno-belih biće još Maccabi iz Tel Aviva, istambulski Efes, italijanski Armani iz Milana i jedan tim učesnik kvalifikacija. Svaka grupa je teška na svoj način. Mnogo timova ima jake sastave sa igračima iz Sjedinjenih Država i Partizanu neće biti lako da i u narednoj sezoni obezbedi plasman u drugu fazu takmičenja, kaže sportski direktor Partizana Dragan Todorić.
Tradicionalno nismo imali sreće na žrebu, mislim da smo dobili, po meni, možda najtežu grupu. Ako znamo da su Real i Maccabi bili ispred nas, odnosno da su bili u prvom i u drugom šeširu, mislim da sa četvrtim i petim šeširom nismo imali sreću. Po meni smo dobili dva najteža protivnika iz tih šešira, to su Efes Pilsen i Maccabi. Ne znam ko će biti ovaj šesti tim koji dolazi iz kvalifikacije, ali smatram da ćemo imati vrlo težak posao, a to je da šesti put za redom prođemo u top 16 fazu.
O kvalitetu Partizanovih protivnika još je rano govoriti, jer tek prestoji formiranje sastava u većini najjačih klubova, pa tako i u Partizanu. Ipak podsjetimo, u ekipi Reala među šestoricom stranaca prošle sezone igrao je Novica Veličković, a Partizan je u top 16 fazi odigrao dve utakmice i oba puta je poražen. Maccabi je uvek neugodan rival i prošle sezone bio je u grupi sa crno-belima. Milan Mačvan bi trebalo i ove sezone da bude uzdanica tima iz Tel Aviva. I protiv Maccabija Partizan je obe utakmice izgubio u prošloj sezoni Evrolige. I Efes je stari rival crno-belih. U top 16 fazi Partizan je u prvom meču poražen, a u Beogradu je pobedio. U sastavu su prošle sezone bila i dvojica naših igrača, Igor Rakočević i Miroslav Raduljica. U ekipi Armanija nema naših košarkaša, ali tu je mnogo inostranih igrača. Armani forsira moderan stil igre i sigurno je da neće biti lak protivnik Partizanu. Šesti rival u prvoj fazi takmičenja biće učesnik kvalifikacija koje počinju krajem septembra. Protivnik iz kvalifikacije biće poznat 2. oktobra. A evo i sastava ostalih grupa ovogodišnjeg takmičenja košarkaške Evrolige. Olimpijakos predvodi grupu A, u kojoj još igraju Caja Laboral, Fenerbahče, Bilbao, italijanski Cantu i Nancy. Grupa B, Panathinaikos, CSKA Moskva, Unikaha, Žalgiris, Brose Basket iz Nemačke i Zagreb. Grupa D, Barcelona, Siena, Unix, Prokom, Olimpija Ljubljana i učesnik kvalifikacija. Evroligaška sezona počeće 17. oktobra, top 16 faza 18. januara, a završni turnir održat će se u Istanbulu od 11. do 13. maja, kada ćemo dobiti i novog šampiona Evrope.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, pomno pratimo dešavanja i kada su u pitanju dame i naše odbojkaško prvenstvo. Posle mnogo decenija nedosanjenih snova, Novi Sad je dočekao da ima od nove sezone dva kluba u elitnom društvu. Jedan klub je Vojvodina, a drugi odbojkaški klub Varadin, koga danas predstavljamo na programu Radio Beograda 1. Naš sagovornik je gospodin Boris Pipan, predsjednik kluba. Pozdravljam vas od srca, iskrene čestitke.
Dobar dan, ja vas pozdravljam, hvala vam.
lep događaj, dakle ono, kažem, u čemu su maštale generacije devojčica koje su nekada igrale, pa i navijači, evo sada na jednom mestu, boga mi bit će dobre odbojke u Novom Sadu, u Srpskoj Atini.
Pa ja se nadam da će biti, mi ćemo se truditi da ove dosadašnje rezultate opravdamo i da odbojku u Novom Sadu, a i u Vojvodini podignemo na neki viši nivo i da zainteresujemo što više devojčica da se bavi ovim lepim sportom.
Voleli bismo malo da čujemo i o istorijatu vašeg odbojkaškog kluba, dakle o Varadinu, neki detalj, sve ono što je zanimljivo i što bi zanimalo naše slušalce.
Pa evo ovako, ženski odbojkaški klub Varadin je osnovan pre 8 godina na inicijativu nastavnika fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Jovan Dučić u Petru Varadinu, koji je vodio odbojkašku sekciju. I krenuli smo ono, eto, na par roditelja da se deca bave odbojkom, da se igraju. Nismo ni u početku ni pomišljali da će to doći do nekog ovog nivoa i do ovakve vrste takmičenja, ali eto, drago nam je da smo to postigli, ove rezultate, i da dalje nastavljamo da radimo. Inače, okupljamo, znači, i pionirske ekipe, radimo i dalje tu sa decom iz Petrovaradina i trudimo se da to masovimo što više, tako da to nam je cilj.
Lepo je što u našoj Superligi ima zaista puno talentovanih devojčica koje se, eto, bave na pravi način sportom i mnogo blistavih talenata koji, nažalost, veoma brzo idu trbuhom za kruhom, kako se kaže, no to je tema za drugu zgodu. Imaćete dobru konkurenciju, uvek ima dobrih igračica i zanimljivih klubova, to su dokazali u prošlom prvenstvu.
Biće, da, zanimljiva je konkurencija i mi ćemo se truditi, znači, što bolje da se plasiramo. Nama je sada, imali smo sad, što kaže, uprava kluba sastanak, pa nam je cilj nam je da ove godine, odnosno ove sezoni, da opstanemo u ligi. Znači, ne pretendiramo na neki visoko mesto, ali znači cilj nam je da opstanemo, da se, što kaže, ono, malo da iskustva steknemo u ovom takmičenju, u tom rangu, tako da, a dalje ćemo onda videti šta i kako ćemo.
Za ovo prvo predstavljanje je sasvim dosta. Od srca vam zahvaljujem, gospodine Pipan, i naravno čućemo se još na programu Radio Beograda 1 predstaviti vaše igračice i nadam se da će vam ova debitantska sezona dobro proći, baš onako kako ste zamislili. Svako dobro.
Hvala vam najlepše i vama također.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, Automoto Savez Srbije i ovog leta uz pomoć i podršku Automoto osiguranja tradicionalno realizuje preventivno bezbednost u akciju Kaciga glavu čuva. Kaciga glavu čuva, kako moćno zvuči. Srdačan pozdrav zaista od srca za Zoricu Bili Bajkić. Dobro nam došli, Zorice.
Dobar dan, bolje vas našli. Hvala.
Pa boga mi smo i pre godinu dana imali, odnosno vi ste imali akciju i mi smo i podržali kompletan naš medijski javni servis, tako je i ove godine. Hajte vi nama prvo kažete kakvi su efekti za ovih godinu dana.
Pa mi se nadamo da su dobri efekti, mada je zaista veliko interesovanje i zahvaljujem se i vama, naravno i svim ostalima koji su bili uz nas i prošle i ove godine. Ovo je već četvrta sezona, da duše, da Automoto Savez pravi ovu akciju. Na različite načine organizujemo, već polako prelazi u tradiciju. I ono što možda je onako zanimljivo, to je da je veliko interesovanje motociklista, skuterista, mopedista da svi dobiju kacigu. Mi nismo naravno u mogućnosti da je svima poklonimo, ali se trudimo da to bude ove sezone 500 kaciga, dakle u toku ove letnje akcije, a računajući one prethodne tri, to će biti više hiljada, dakle, motociklista koji su dobili od Automoto Saveza kvalitetne homologovane kacige i nadamo se da ih upotrebljavaju svakog dana kada se nalaze u saobraćaju sa svojim skuterima i motociklima.
325-099 325-099, to je broj našeg telefona. Poštovani slušalci, evo i prvog pitanja Zorice, kako bismo podelili prvo od pet kaciga za danas. Nadam se da su nas naši slušalci pažljivo slušali, u ostalom ako nisu čuli za sve ove godine, ovih nekoliko godina, valjda će znati.
Pa evo, prvo pitanje neka bude, dakle, koliko godine već Automoto Savez Srbije organizuje akcije Kaciga glavu čuva? Imamo još samo možda da kažem da su uslovi za dobijanje kacige i da neko zaista posjeduje motocikl, moped, skuter, da ima odgovarajuću vozačku dozvolu, znači mora da bude obučen za vožnju i pravimo ipak jednu selekciju da bude član Automoto Saveza, naravno ukoliko nije može da se učlani prilikom podizanja svoje kacige.
A da li se možda javi nečija mama pa hoće da, da sinu, a sin da ima naravno uslove, da ispunjava uslove?
Naravno, naravno, sve je moguće.
3225099, recite nam koja je ovo sezona u kojoj Automoto Savez Srbije organizuje akciju Kaciga glavu čuva, nagrade zaista predivne kacige koje će vam koristiti itekako u saobraćaju. Stalno nam skreću pažnju ljudi koji se ovim bave, uključujući i Automoto Savez Srbije, da bez kacige ne treba ići. U ostalom, svjedoci smo, mnogo se toga dešava i dalje, mnogo motociklista ipak ne koristi. Evo imamo gospođu Ljubicu na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, da li znate odgovor?
Ja mislim da je ovo druga sezona.
Ja, nije Ljubice, hvala što ste probali. Nije, nažalost.
Nije, ali ja za mogu nuka
htela. Probajte ponovo, evo, bit će pet kaciga, dakle, eto, zato i kažem da pažljivo slušate ovo što razgovaramo. Druga sezona je kod nas, ali je nešto drugo. Malo više, ne mnogo više, ali da. Da, gde smo stali, smo kod motociklista bez kacige?
Pa jeste, kod onih koji nose kacigu preko ruke u prtljažniku, koji nose nešto što možda liči na kacigu, ali nema funkciju kacige, više modni detalj, neki su sad šlemovi u trendu i tako dalje, a mi ove otkopčane kacige i sve što, ono što nije prava funkcija kacige. Dakle, ovu kacigu koju mi poklanjamo, to je homologovana kaciga koja ima sve sigurnosne standarde, zadovoljava i koja mora biti na glavi i ona neće da pokvari frizuru i možda neće biti vetra u kosi, ali će zato biti bezbedna vožnja motociklom. Ona spasava, znači, i života i od ozbiljnih povreda, zaista štiti.
Moram da kažem da mene kao i voditelja i roditelja zaista onako izbezume kad vidim da na kraju dečko stavi kacigu na glavu, ali stavi devojčicu po zadi koja je bez kacige. Da, to je baš onako opasno i strašno.
Uzgred budi rečeno, često ti motocikli, skuteri čak i nemaju mogućnost za suvozača, znači da se uopšte on prevozi na tom motociklu, ali kad se čak i prevozi, obično taj suvozač nema kacigu.
Ja mislim da je na vezi Vahida. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam u poseti Beogradu.
Dobro.
Moj brat vozi motor.
Dobro.
Nema kacigu, ima vozačku dozvolu, ali u Bosni i Hercegovini.
Aha.
Šta sada?
Pa,
može, gospođa, znači Vahida, kako sam shvatila, ukoliko zna odgovor na pitanje koje smo postavili, znači koja je ova sezona, kako Automoto Savez Srbije organizuje akciju Kacige glavu čuva, možete vi da se učlanite u Automoto Savez, mi ćemo uzeti podatke od vašeg brata, znači saobraćajne i vozačka, pa ćemo nekako napraviti kombinaciju. Pa ne znate kako, mi ćemo vas pozvati u svakom slučaju, znači u ponedeljak ćemo se javiti, kontaktirati i objasniti vam kako ćete kacigu ili podići ili ćemo je njemu poslati, tako da sve može da se reši.
Pa hajde ovako, mi da se dogovorimo prvo da pogodite, znači više od dva, manje od pet.
Dobro. To traje više godina, naravno.
Da.
Više stotina kaciga je podijeljeno.
Dobro.
Sada je novi trend, to je 500 da podijelim.
Jeste, a koja je ovo sezona, znači?
Mislim da je četvrta.
Pa jeste. Eto, ajte vi, molim vas, ostavite našem producentu podatke, mi ćemo se dogovoriti, sigurno ćete naći neki modus, to će biti sve u redu. Svako dobro vam želim, drago nam je da ste zaradio Beograd. E tako, ovdje Vahida, da, i zanimljiva priča, to može da se reguliše, je li tako?
Može, mi ćemo, znači, gospođu Vahidu kontaktirati, ona je očigledno iz Beograda, pa ćemo njoj dostaviti kacigu, napravit ćemo već dogovor, a ona će posle sačekati brata sa lepim poklonom, tako da sve može da se reši, naravno.
Osim toga, evo, gospođa Vahida je mogla i da nam postavi, i sama je postavila naredno pitanje, koliko je podeljeno i ukupno ove godine zaštitnih kaciga, možemo tako?
Možemo, eto.
Evo, 3225099, koliko je ove godine podelio Automoto Savez Srbije kacige u okviru akcije Kacige glavu čuva, uključujući i ove naše današnje koje delimo.
Da, podelit će, još nije sve, ali će podeliti još danas i u narednih nekoliko dana, pošto će akcija trajati.
Dakle, osnovni cilj je, naravno, da bude sigurnost u saobraćaju, da i dvotočkaši imaju malo reda i da ne bude opasnosti za drugi i za sebe.
Pa jeste, to su onako posebno ugrožena kategorija učesnika u saobraćaju. Znamo da tu najobičniji pad može da bude problematičan, da ne govorimo o nekoj saobraćajnoj nezgodi, da se znamo da se vozi i bez kaciga i u papučama i u šorcevima i tako dalje. Oni ozbiljniji motociklisti koji imaju jače motore, oni imaju kompletno ono opremu jer znaju za šta ona služi, naravno, a mi pokušamo da razvijemo tu svest, znači zanemarujući to što je po zakonu obavezno da neko ima kacigu na glavi kogod je za upravljačem dvotočkaša i to homologovnu kacigu, ali to često nije slučaj, pa pokušamo da evo na ovaj način probudimo svest kod pre svega mladih ljudi koji su za upravljačem ovih skutera i mopeda, da je to neophodno i da će tako da se zaštite u saobraćaju i da moraju pre svega da misle o sopstvenoj bezbednosti.
Hajde da čujemo gospodina Uroša koji nam se javlja. Dobar dan, Uroša.
Dobar dan.
Evo pitanje, dakle, čuli ste koliko će biti ukupno podeljeno zaštitnih kaciga ili je već podeljeno zapravo?
Pa da li je cifra 500?
Tako je, tako je. Imate neko pitanje, Zorica Zuroša?
Ništa, Uroš je pažljivo slušao, tako da čestitam, dobili ste kacigu, ukoliko naravno imate motor, vozačku i člana Automoto Saveza, ako ste, ako niste, mi postaćete član i dobit ćete vašu kacigu, mi ćemo vas pozvati koliko u ponedeljak i dogovorit ćemo se na koji način ćete dobiti kacigu ako ste iz Beograda, znači doćete kod nas i mislim da su lepe kacige, svi se oduševe kad ih vide zaista.
Boga mi jesu.
Ako su one koje su bile trenutno juče ili prekjuče na programu, prvom programu RTS-u,
yes.
Hronici, onda su stvarno divne.
Te, jesu, baš te.
Bravo, Uroše, čestitamo, hvala što ste se javili. Nego, Zorice, već smo zamolili naše slušalce da prate šta pričamo, a vi ove godine imate i naravno jednu lepu godišnjicu.
Pa jeste, i ova akcija kao i sve one koje organizujemo uglavnom su vezane za bezbednost saobraćaja, znači posebno se trudimo da u ovoj godini kada proslavimo 9 decenija od osnivanja Automoto Saveza budemo onako aktivni na svim poljima, da imali smo mnogo akcija od početka godine, a tako će biti i do kraja. Završili smo i ono poznavanje saobraćaja, kad se mislimo na decu, što znaš o saobraćaju, republička državna takmičenja, imali smo sada 44. Srbija rally, predstoji nam
ja sam zaboravio
44. Onda nam predstoji takmičenje na evropskom nivou gde naši mališani idu u Pariz gde će se boriti sa 22 evropske zemlje, znači da pokažu da su dobri u saobraćaju, kao što su imali neke rezultate, bili prvi, drugi, treći, tako da od njih mnogo očekujemo. Pa nam je tu onda početak školske godine, dakle briga o deci.
Hajde da to zastanemo, može?
Može, naravno.
Dakle, neka bude naredno pitanje, ko je ovo bio Srbija rally po red?
Tako je, tako je.
3225099 za nekog od naših slušalaca, danas ukupno 5 kaciga, zaista sjajnih kaciga, čuli ste gospodina Uroša koji je dobio jednu, javljate nam se u program i dajete odgovor, dakle, ko je Srbija rally bio po redu i mi smo njega pratili kroz ove emisije i ostalo je programski sadržaj Radio Beograda 1 dok dobijemo budućeg dobitnika kacige. Da, školska godina je uvek onako nosi sa sobom mnogo opasnosti.
Pa jeste, pokazalo se da uglavnom deca školskog uzrasta najviše stradaju, interesantno, na početku školske godine, ali i na kraju i naravno u toku leta kada su onako više u tim slobodnim aktivnostima, pa mnogo manje u parkovima, nekako više su na ulici i da su to neki kritični periodi godine, tako da ta kampanja nekako da budemo svesni dece u saobraćaju od 1. septembra ne bi trebalo, možda bi trebalo da bude onako kontinuirana i da razmišljamo o deci i u maju i u avgustu, pa
da,
i u septembru.
Moram da priznam da je stvarno dirljivo kako naši policajci stvarno i prevode preko ulice mališane, zaustavljaju saobraćaj. Jedino, dakle, moja opet sugestija i kao roditelja je što bi to bilo lepo, ovo što vi rekao ste, dakle da bude i u maju
uvek.
I u junu i redovno. Verujem da ima toliko slobodnih oni koji bi mogli da...
Apsolutno.
To je nešto vrlo
da vam kažem, s druge strane i roditelji bi mogli da daju primer svojim ponašanjem svoje deci i da ih dakle od malih nogu da im pokazuju kako treba biti bezbedan u saobraćaju. To je najbolje stvari škola i najbolje trening.
Imamo još nekog od naših slušalaca na vezi. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Vi ste?
Ja sam Branko iz Čačka.
Branko, dobar dan.
Pozdrav za vas i za vaše goste, tu je studio.
Hvala.
Izvolite. Dakle, koji je Srbija rally bio po redu? Ste pratili šta smo pričali? Ponovili smo ima 3 puta.
Jesmo. Jesmo.
Ajde, Branko.
Da nije bio...
Nije, malo jače, ajte da probamo, znači više od 40, a manje od 45.
43.
Taj je bio prošle godine.
44.
Hvala. Ništa ne vredi, Branko, probali smo. Probajte na neko drugo pitanje, budite tu sa nama. 325-099, čekamo dobitnika treće kacige. Ovi nismo dobili tačno odgovor.
Da, nismo.
Da. Nastavljamo mi našu priču.
Nastavljamo priču. Pa evo da došli smo kod osnovaca, kod klinaca naših i ono što...
Gledaj levo, gledaj desno.
Tako je, vežba, vežba, vežba. I oni nauče prilično, moram da priznam da su vrlo dobri u tim poznavanjima saobraćajnih propisa i u teoriju, praksi, kroz ta naša takmičenja koje obuhvataju više od 100.000 dece svake školske godine. Znači, već više od 40 godina to mi organizujemo. Ali onda nekako kad kostasaju i kako porastu, verovatno imitiraju nas starije i onda počnu da se ponašaju nebezbeno, tako da to mora da bude stalni rad i stalno da mi pokazujemo primjerom kako treba da budu bezbedni u saobraćaju, prvo kao pešaci, pa onda kao motociklisti, pa posle kao vozači. I to je jedan posao koji praktično nikada nema kraja, ali trebalo bi da doprinese da taj nivo bezbednosti u saobraćaju u Srbiji na svim nivoima bude na znatno, znatno veći.
Evo, pune ruke posla ima naš producent Sarač, Dušan Sarač. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pa vi ste... 44. je bio.
Tako je, kako je vaše ime?
Da. Grujić Tatjana iz Beograda.
A, lepo, Tatjana.
Pa čestitam, Tatjana, dakle, vi ste pogodili i koji je reli, znači, ja se razumete u sport, ćete još dobiti i kacigu, ostavit ćete naravno vaš broj telefona, pa ćemo se mi javiti u ponedeljak da se dogovorimo gde možete svoju kacigu da podignete. Biće onako prava jedna damska, pošto su zaista lepe, pa su baš i onako pravi modni dete, ne samo što su sigurne.
Eto, jeste zadovoljni? A, kolega Sarač odmah preuzme stvari u svoje ruke. No dobro, ima još naravno, da rekoh da se obeležava jedna lepa godišnjica.
Jeste, pa
tako
to
da,
neka bude recimo sledeće pitanje, pošto smo rekli koliko decenije od osnivanja obeležava Automoto Savez. Mislim da je onako lep jubilej i da ćemo imati puno aktivnosti oko toga, a konkretno će biti proslava negde tamo krajem septembra, početkom oktobra, pa bit će tu i verovatno nekih prigodnih akcija koje ćemo organizovati upravo tim povodom, mada sve ovo što radimo već godima netradicionalno govori o nekom kontinuitetu koje mi imamo, pre svega kažem vezano za bezbedna saobraćaja.
Nisu Zimović i Đoković baš mnogo igrali tokom karijere u dublu zajedno i evo to se vidi, igraju protiv iskusnog švedskog dubla. Dubl je čini nam se najjači deo švedskog tima u Davis Cupu, 2-0 za švedsku reprezentaciju, u toku je treći set u kome opet Šveđani imaju prednost 1-0 i 15-15. Očekujemo dakle dobitnika četvrte kacige od pet koliko danas dodeljuje Automoto Savez Srbije u emisiji Vreme sporta i razonode. Treba da nam odgovorite koliko decenija navršava Automoto Savez Srbije ili koliko godina, dakle, koji je jubilej.
Jeste, možda jedno pitanje, sad mi pada na pamet, to vjerojatno svi znaju, da ne bude mnogo teško pitanje. Dakle, koji je broj karakterističan za Automoto Savez? To svi znaju kad im treba neka pomoć ili informacije.
Hajde čujemo Momčilo, možda u Momčilo čuo koliko je godina. Dobar dan, Momčilo.
Dobar dan.
Da li vi znate koliko godina obeležava Automoto Savez Srbije?
Ja mislim da je, ako sam dobro čuo, 50 godina.
Malo smo Nije. Stari i to prilično smo stari.
Ajde još jednom.
Stariji je.
Ajde ovako.
Pa da, ajde da onda bude ovako. Ako je negde osnovan, recimo 50. To znači bilo bi negde oko 60 godina.
Nije, nažalost. Hvala što ste probali. Probajte malo docnije. 3225099. Nije lako kad se navršava 90 godina svakog dana.
Pa da, jesu.
Pa da, li ćemo mi to utvrditi sad. Kad smo pomenuli Rally Srbija, on je dobro prošao, jel da?
Pa prošao je dobro i očekivano je prošao. Znači, opet su tu bile bugarske posede, opet su one odnale pobedu, dakle prva, drugo, treće mesto, sve je otišlo Bugarima, ali Rally se boduje, znači, i za šampionat Bugarski, za šampionat Srbije i za Evropski kup Istok, tako da i za trofej centralno-europske zone ima koeficijent 10, tako da bilo je posla, ali naravno dobro se završilo sve na kraju i očekujemo da jubilarni sledeći bude onako još bolje organizovan i atraktivniji. Vidjet ćemo na kojim ćemo lokacijama da ga organizujemo.
Mnogo vam hvala što ste mi ovako kolegu organizatora Sarašan voli da telefonira, pa kad spoji lepo skoristim onda ovako sit se ićaska sa ljudima. Jedino mi da podelim ove kacige, inače ćemo dati nekom kolegi koji čita vesti u pet, jer znači, moramo da završimo dotle definitivno. Ako dođe kolega Kukić, ne znam da li će biti zadovoljan, ali leglo bi mu, ja mislim. Da, dobro, i na kraju će nam ostati još jedno pitanje.
Još jedno pitanje, ja mislim da to svi vozači treba da znaju, zato što taj broj okreću vrlo često kada traže bilo kakvu informaciju od naših kolega iz operativnog centra ili kada traže neku tehničku pomoć kad se negde pokvare pa im treba neka popravka ili neko šlepovanje. Ovo jednostavni broj, tri su ove cifre u pitanju, pravilno raspoređene, tako da mislim da to nema vozača koji ne zna.
Da, 3225099, evo da vidimo, non stop zvoni telefon zaista, ali ne znam, izgleda da kolega Sarač već tamo procenjuje ko daje pogrešan odgovor, ko ne, a mi želimo da čujemo malo prave i da čujemo konačno dobitnike, oni koji će imati kacige.
Možda da kažemo, kad smo već kod kacige, da malo onako ispričamo koliko je bilo saobraćajnih nezgoda, prosto zbog čega je važno imati te kacige na glavama. Znači, 2010. godine je bilo čak 3000 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti, 89 ih izgubilo život. Dakle, eto razloga zašto treba voditi računa o sopstvenoj bezbednosti.
Ivana, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Jeste pratili ovo što pričamo? Da, ako možete da malo smanjite samo vaš radio aparat kako bismo čuli, odnosno mi čujemo sebe četiri puta. Jel nije problem, Ivana?
Nije, ne sad u redu.
O, sjajno. E, dakle, koliko godinica obeležava Automoto Savez Srbije?
Ja mislim da je 10 godina.
Jest.
Bravo, Ivana, čestitam. Dakle, još jedna dama koja je dobila kacigu da Automoto Saveza. Da li ste i vi iz Beograda, Ivana?
Ne, nisam,
snjažem se. E, onda ćemo vas pozvati u ponedeljak, pa ćemo vam dopremiti kacigu blagovremeno, tamo negdje kad se završe akcije, znači za jedno 5-6 dana, ali ćemo se javiti.
Ivana, draga, imam jedno pitanjce. Bio sam u ponedeljak od vas u Knjaževcu i prelepo je na otvaranju festivala mladih, pretpostavljam da to još traje, danas je vlada džet sa bendovima, vi ste bili vi, mnogo je lepo, zaista.
Nisam, trenutno sam bolesna, zato nisam, ali je fantastično.
Da, dobro, mnogo vas pozdravljamo i sve dobre ljude u Knjaževcu, vama želimo da ozdravite što pre i naravno na motor pod hitno.
Hvala vam, prijetno, hvala vam, najlepše, prijatno da
vidim. I dakle, onaj karakteristični znak dok
jeste,
se javi na
slušanje. Karakteristični broj Automoto Saveza, tri cifre pravilno raspoređene na neki način koji svi vozači moraju da znaju, znači pitaju uvek na taj broj sve što ih zanima, pa čak nešto što i nema veze sa Automoto Savezom. Ali pretpostavljam da to najlakše pitanje za petog dobitnika kacige, pošto imamo još malo vremena do 5 sati.
Mi ovu statistiku, dakle, još malo...
Jeste, znači, rekli smo 89 osoba izgubilo život, 2900 povređeno motociklista. Ono što je najgore svemu to je da je to populacija do 30 godina, da često tu imamo slučaj da su to mlađi ili stari tineđeri, ne znam kako da ih nazovem, koji stradaju, tek su naučili da voze skuter ili misle da su naučili, hoće da budu na čelu kolone, da brzo stignu tamo gde su naumili i onda se tu dešavaju neželjene situacije, a nekako još i naši automobilisti nemaju tu naviku da ih je sve više dvotočkaša na ulicama i po putevima i onda nekako eto, možda je razlog i netolerancije, pa apelujemo i na jedni i na drugi da poštuju propise saobraćene, da se odgovarajuće naravno opreme motociklisti, da automobilisti imaju strpljenja i nadamo se da će statistike biti značajno bolje sledeće sezone.
Gospodin Bugarin je sa nama, Zoran, je li tako?
Da, Zoran.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Pa, posebni broj za Automoto Savez je 987.
Naravno. Jeste, čestitam i vama. Dakle, dobili ste kacigu, ukoliko ste član Automoto Saveza, ako niste, sigurno ćete postati član Automoto Saveza, tako da ćete kad budete pozivali taj broj 987 znati da ste vi posebno privilegovani kao član Automoto Saveza, a mi ćemo se javiti već u ponedeljak da se dogovorimo oko isporuke kacige.
Hvala.
hvala vam.
Lepo. Šta je sledeće? Od vaše rekrespo pomenuli smo do školske godine, ali će i posle toga naravno biti, jer sigurnost je uvek ima prioritet.
Apsolutno. Dakle, sledeće, on mora malo da se skoncentrišemo na našu malu reprezentaciju koja ide u Pariz na evropsko takmičenje u upoznavanju saobraćaja. Znači, oni moraju malo da se pripreme već tokom leta, da vežbaju i teoriju i praksu i da vožnju bicikala i da od njih mi mnogo očekujemo i oni naravno žele da postignu super rezultat, tako da negde sredinom septembra ćemo njih ispratiti, pre toga ćemo imati tu pojačanu aktivnost vezanu za polazak u škole i tako dalje i tako dalje. Znači, ima puno toga što planiramo u ovoj godini, pa mislim da ćemo, kao što smo i do sada sve završili, biti uspešni do kraja godine.
Boga, mi smo ovo lepo podelili, naši slušalci pokazali zavidno znanje, pet kaciga, a mi čuli vlasnike uživo, to je ovako najpoštenije, najkorektnije. Zori se od srca vam hvala i zahvalan sam u ime slušalaca, pa i naravno u ime naše emisije pet kaciga, to je zaista lep poklon, samo neka se primenjuje na pravi način tamo gde
čak. Apsolutno, to nam je ideja, hvala vama što podržavate naše akcije vezane za bezbedno saobraćaj i čestitke svim dobitnicima.
Bila je ovo naša draga gošća Zorica Bili Bajkić iz Automoto Saveza Srbije.
Pišeš mi da ćeš doći, poslednji da čekam voz, da želiš kao nekad davno u zagrljaj da dođeš moj. Sećam se jednog dana, srećni smo tada bili, dok se zadnjeg voza čuo.
Odlazim, rekla si mili,
a ja tad osak tužan,
jeseni da čekam kišne,
da plačem nad slikom tvojom i tužim za tugom svojom. Pišeš mi da ćeš doći, poslednji da čekam voz, al ne znaš draga, kasno sad je,
prošlosti pripalo sve je.
Sjećam se jednog dana, srećni smo tada bili, zvižduk se zadnje voza čuo, odlazim, rekla se mili, a ja tad ostah tužan,
jeseni da čekam višnje,
da plačem nad slikom tvojom i tužim sa tugom svojom. Pišeš mi da ćeš doći,
poslednji da čekam voz. Al ne znaš, draga, kasno sad je,
prošlost i pripalo sve je.
Moje ime je Marijana Caran, ja sam iz reprezentacije Srbije u raftingu i u Čamcu da možemo slušali bi emisiju Vreme sporta i razonod.
Sedamne časova i sedam minuta, evo Zorica Bilibajkić mi rekla da je došla gradskim prevozom i da je u autobusu pisalo da je temperatura, naravno unutra u gradskom prevozu, 43,4 stepena, to je stvarno trebalo izdržati, poštovanje i zahvalnost svim našim gostima koji su došli po ovom vremenu. Što se tiče tenisa, 2-0 za Švedsku u dublu i 3-2 za domaćina u ovom trećem setu koji se još uvek igra. Čuveni Real Seničave ponovo je ušao u prvu ligu Srbije i nadamo se da je to tek usputna stanica ka elitnoj diviziji u kojoj je godinama igrao, a sa uspehom nas je, sećate se, predstavljao i na međunarodnoj sceni. Čujemo razgovor koga je napravio naš kolega Tomislav Santrč, on je razgovarao sa Dragoslavom Rajkovićem.
Dragoslav Rajković, predsjednik Radničkog. Gospodin Rajković, evo, nova sezona. Šta reći na početku i priprema i nove sezone?
Mi smo pokazali, što kažu, od dolaska, od januara meseca, da stvarno smo preozbiljno shvatili. Možda za neke to deluje ovako sporo, ovako i onako, ali mi smo, ja smatram da čovjek u životu treba prvo korak da napravi, i to jedan, onda drugi pa treći. Znači prvi korak smo napravili, prešli smo u viši rang. Mislim da je ovo izuzetno ozbiljna ekipa u pitanju, sad s ovim drugim korakom i postavljanjem šefa stručnog štaba sa malo ozbiljnim radom, kako i zaslužuje ova prva liga naša, mislim da ćemo, eto, za godinu dve imati superligaša.
Dobili ste novog člana upravnog odbora, to je Korejanac, gospodin Stefan, je li tako?
Tako je. A to je, vi znate da smo u startu, mi smo stavili nekoliko praznih mesta u upravnom odboru, baš iz tog razloga, evo, to je taj jedan od razloga, nadam se da ćemo imati još, a to je sufinansijeri Radničkog, znači da finansijski ko ljudi koji su i profesionalci, koji znaju fudbal, koji su u sportu, a plus i finansijski su moćni da pomogu Radničkom u njegovom putu za Superligu.
Novi šef stručnog štaba Radničkog je gospodin Zvonko Đorđević. Nova obaveza i velika obaveza biti trener Radničkog.
Mešaju se osjećaj obaveze i odgovornosti i zadovoljstva, pošto posto šef stručnog štaba jednog giganta kakav je Radnički. Radnički je fudbalski grad, Radnički ima svetlu tradiciju, tako da ću učiniti sve da dam svoj deo doprinosa da Radnički vratimo na stare staze.
Da kažemo nešto i o vašem CV-u, gde ste sve bili trener?
Zbog teške povrede oba kolena meniskusa, moja trenerska karijera se deli u dva dela. Bio sam trener na Kosovu, tamo sam rodom iz Prištine, bio sam trener u Prištini, u Građanskom, Zvezdi iz Njilana, Elektroprivredi iz Obilića, da bi posle bombardovanja prešao u Beograd, gde sam 3 godine radio u Obiliću, 4 godine u Zemunu i 2 godine u Radu.
Vaša nadanja sigurno da Radnički može mnogo više i do Superlige.
Daću sve zajedno sa svojim saradnicima da damo pun doprinos, očekujući da ćemo imati logičnu i konkretnu pomoć od uprave kluba, kao i od igrača koji će u svemu tome naći svoj interes.
Hvala i puno.
I grupa Svilen Konac sluša Vreme sporta i razonode. Što se tiče tenisa, naši su izjednačili u trećem setu na 3-3, vode Šveđani dalje 2-0 u setovima, u trećem setu rekoh 3-3. Ostajem još malo u Nišu jer je sagovornik naše kolege Bratislava Jeftovića verovatno najpriznatiji fudbalski stručnjak kada je u pitanju treniranje dama. Hajde da poslušamo ovaj prilog o ženskom fudbalu, konkretno kroz prizmu svetskog fudbalskog prvenstva, gde se zaista video dobar, efikasan, efektan fudbal.
Svetski sajam ženskog fudbala u Nemačkoj ovih dana privlači izuzetnu pažnju iz mnogo raznih razloga. Naš nekad bivši selektor naše reprezentacije Perica Krstić, inače trener i prvi čovek ženskog fudbalskog kluba Mašinac, ekipe koja je višestruki prvak države, bila osvajač kupa, je sagovornik, pa evo, rekoh, ima mnogo zanimljivosti na ovom šampionatu.
Mislim da je i sama organizacija poverena Nemačkoj u stvari bila usmerena ka tome da to bude definitivno na 6. svetskom prvenstvu u ženskom fudbalu jedna vrlo prava, znači vrlo agresivna prezentacija kvaliteta koju na ženski fudbal nosi i svih dodatnih epiteta koji pokazuju da je zaista fudbal i uz pomoć sa ženskog fudbala sačuvao primat najpopularnije i najatraktivnije sportske igre na planeti.
Pomenu ste i govorite o kvalitetu. Igra se, boga mi, pa skoro isto kao i u muškom fudbalu. Tu vrlo male nijanse samo postoje.
Te razlike postaju sve manje, to je apsolutno i očigledno kako vreme teče. Iz takmičenja u takmičenje vi vidite jedan veći kvalitet i u tehničkom i u taktičkom pogledu kada su u pitanju igre ženskih reprezentacija. Fudbalerke koje igraju za najbolje timove sveta, mislim, su igračice koje već imaju dugo fudbalsko iskustvo, igraju za najbolje timove u Engleskoj, Nemačkoj, Francuskoj, u Američkoj profesionalnoj ligi. To su devojke koje zaista posjeduju vrhunske kvalitete i jedno veliko fudbalsko umeće, iskustvo, i ovo što prezentiraju sada na svetskom prvenstvu je jedna snažna afirmacija tih vrednosti i tog kvaliteta. I svakako da vi više vidite sjajne fudbalske poteze, vi vidite više lepih i lepršavih akcija. Čak bih rekao da se ženski fudbal na neki način odmetnu u odnosu na muški u onom pravcu lepote, u pravcu pravih akcija, manje je grubih startova, manje je žestine i žustrine, a više čini mi se fudbalske lepote, da ne budem previše subjektivan.
Nažalost, nas nema na ovom svetskom šampionatu, reprezentacija Srbije nije uspela.
Reprezentacija Srbije nije uspela i to je bilo logično da neće uspeti, zato što sve što se radi i planira mora da bude usmereno ka nekom uzvišenom cilju. Mi nismo uspeli iz pokreta ženskog fudbala da ubedimo zvaničnike Fudbalskog saveza sada Srbije da je neophodno mnogo više uložiti u projekat uspeha da bi do njega se i došlo. Dakle, mi nismo ništa uradili ozbiljnije za ženski fudbal u Srbiji i oni dalje tavori. Nažalost, opšta konstatacija je da posle ovih prvih utakmica na prvenstvu sveta moramo da kažemo da mi sve više zaostajemo za tim najboljim reprezentacijama.
Poštovani slušalci, bio Perica Krstić, šef stručnog štaba ženskog fudbalskog kluba Mašinac, inače dojučerašnji selektor naše reprezentacije.
2-0 u setovima i 4-3 u trećem setu za dubl Švedske protiv našeg dubla koga danas čine Nenad Zimonjić i Novak Đoković. Kod fudbala smo i dalje. Odlaskom Stefana Savića, Superliga siromašnija je za još jednog asa. Kada je veliki odlik kvaliteta, nema ni pohvala za naš šampionat. O tome Milan Ančić.
I definitivno super talentovani mladi centar half Stefan Savić napušta naše terene. Posle sjajnih debitantskih partija u dresu Brska iz Borče, a potom i više nego uspješne sezone u taboru Partizana, ovaj crnogorski reprezentativac od pre dva dana izvanično je član engleskog Manchester City-a. Komentatori i analitičari veruju da će stameni štoper tek sada napraviti karijeru, dakle u pravoj sredini pokazat će sve svoje vrednosti. A nama ostaje da zaključimo kako naša Superliga i u ovom prelaznom roku ostaje bez još jednog atraktivnog fudbalera i da će sve naredne prvenstvene utakmice biti slabije za jednog mladog asa kakav je Stefan Savić. A više je nego dugačka lista mladih asova iz svih naših klubova koji nisu propuštali ni prvi poziv od inostranih klubova i otišli, kako se to kaže, trbuhom za kruhom. Iz naše Superlige u posljednjih nekoliko godina otišli su pravi fudbalski biseri. Počnimo od Simona Vukčevića, Jovetića Ljajića, Tomovića Vukovića, Slobodana Rajkovića, Tadića Aleksića, Sulejmanija, da ne pominjemo Ćosića Milanovića i još poneke praktično dečake koji su više tuđom nego svojom voljom otišli, da upotrebimo još jedan narodni izraz, daleko od rodnog kraja. Eto, kako rekao smo, Stefan Savić je posljednji primjer. Pa kada sve skupa uzmemo u obzir, zaključujemo da imajući u vidu intenzivni odliv kvalitetnih igrača, naše domaće prvenstvo i nije toliko za kritiku u tom segmentu. Povoljnije utiske u našem šampionatu očigledno više kvare neki drugi faktori, pre svega veoma zastareli stadioni i logično slaba poseta, pretežno zbog opšteg osiromašenja stanovništva. Očigledno da je i sadašnji igrači kvalitet, ali pod svetlošću reflektora, na pravim zelenim terenima i umivenim tribinama sa poželjnom posjetom mogu doneti potpuno nove ocene o našem fudbalu. a nadajmo se zaista da će se nešto slično izdešavati za godinu, dve ili tri najviše. Već ovog leta jeseni stadioni u Užicu, pa Nišu ili Novom Pazaru bit će pravi izazov za ljubitelja fudbala. Kratko rečeno, fudbalska infrastruktura po evropskim standardima.
Ja sam tenor Goran Dime i vašoj pažnji preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Pomenuli smo i Festival mladih u Knjaževcu koji upravo u toku i koji obeležava pet decenija, odnosno pola veka postojanja. Mnoge grupe su uzele učešće za tih 50 godina, od Suncokreta preko Smaka, Riblje čorbe, Van Goga, Max, kada bismo ređali, dakle kraći je spisak onih koji nisu učestvovali. Čujemo Mladena Radovanovića, predsjednika opštine Knjaževac, koji je naravno zadovoljan i odzivom gostiju i publike i svečanim slavljeničkim programom.
Ja moram da kažem da sam zaista zadovoljan i zbog velikog broja učesnika, ali i velikog broja posetioca festivala ove godine. Za razliku od nekih prethodnih godina, mi smo se ove godine zaista potrudili da obezbedimo i veliki broj učesnika, mladih iz cele Srbije, s jedne strane, a s druge strane i da opet pokušamo da taj festival vratimo, da kažem, u neko vreme od pre 20 godina kada je zaista i za Republiku imao mnogo, mnogo veći značaj. Ove godine smo se zaista potrudili da to opet široj javnosti i predstavimo i ja sam zadovoljan što do duše standardno imamo podršku vaše kuće, ali ove godine je i Radio Televizija Srbije u celini, bih rekao, stala iza ovoga, da ga na neki način opet promovišemo, jer ako samo spomenemo da je ovo 50. godina, znači da neki festival uopšte u Srbiji traje 50 godina, onda je samo to po sebi značajno. Naravno, planovi za iduću godinu jeste da se tu vrati takmičarski duh u Srbiji, gde bi festival bio ona završnica toga i gde bismo mogli to stvaralaštvo mladih koji tek stasaju i koji će biti buduće, ajde da kažemo, zvezde u kulturi našoj u Srbiji, da mogu da se prikažu.
Među učesnicima nekada kroz razne uloge, dakle i kao glumica i kao pevačica grupe Suncokret, bila je Gorica Popović i došla je da obeleži sa domaćinima pola veka postojanje festivala mladih. Tom prilikom govorila je odlomke iz svoje monodrame rađene po tekstu Branislava Nušića. Evo šta je tom prilikom izjavila Gorica Popović.
Pamtim prvo moj lični entuzijazam i energiju mladalačku i moje grupe Suncokret i posle kad sam došla ponovo, znači mladost, znači.
Mladost i recimo studio Alektek iz Novog Sada, koja je zaista sjajna postava i za oči i za uši, jedan čudni spoj klasične muzike sa modernim elementima, vrlo atraktivne za oko i te kako su, pa još uz vatromet, zadovoljile dušu i ukuse i sva čula ljubitelja muzike u Knjaževcu ispred studija Alektik, Aleksandar Berček.
Trudimo se da na trgove donesemo nešto što se do sada nije slušalo na trgovima, to je jedna u osnovi klasična muzika, ali nadograđena svim onim što slušamo.
I tako je to u Knjaževcu, a ovih dana u Kosjereću hajdučki dani, evo baš smo se spremali mi hajduci da malo popričamo o tome. Hajduk Milijan, vitez kulinarstva, akademik, naš sagovornik kao i svake subote. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava sa Brda grada, 31. manifestacija Čobanski dani. Mnogo takmičara, preko 1000 raznih učesnika, što folklor, nadmetanje pevača, igrača, čobanske igre, bacanje kamena, samena, klif, palje i mnogo drugih takmičarskih disciplina ovde na Brdu grada i zaista Božja volja i tela, tako da je prelepo vreme na planini. Evo da pozovemo sve one koji nisu ili koji nas slušaju da i danas i sutra već mogu da dođu na Čobanske dane, jer zaista predivnoga programa najpre toga ima najviše, a i lepog odmora, čistog vazduha na planini i moram da kažem i dobre hrane.
Ima li gostiju dosta sa strane?
Jako puno gostiju ima sa strane, put je pristajan, može da se dođe na planinu i to je interesantno, najviše ima ljudi iz Vojvodine koji su zaista došli na planinu i gde uživaju u blagodetima prirode, tačnije na čistom vazduhu, gde vatle mogu videti i Polen i Maljen i Bosnu. Zaista je prelepo vreme kada je lepo vreme, može da se vidi i Bosna, krajolik kakav se samo poželjeti može.
I kakva je ponuda, recimo, kada je u pitanju vaš sektor u okviru čobanskih dana?
E, kad je moj sektor, ja sam zavirio pod mnoge šatre, video mnogo prasića, jagnjića, kuvanog kupusa, svatbarskog, odnosno čobanskog kupusa, pasulja i jedno interesantno jelo koje sam video pod jednim šatorom, a to je srneći gulaš koji majstor jedan priprema na veoma jednostavan način, ali mogu vam reći da je, verujte meni i mojim čulima, da je predivno jelo. Ja sam taj recept uzbud zabeležio i evo sad ćemo da ga prenesemo našim slušalcima. Međutim, svi oni, da se ne bi razočarali, koji nemaju srnećeg mesa, to isto tako mogu da naprave i sa junetinom i dobit će jedno fantastično jelo. Jezva nije srna, ali Bože moj, gulaš je gulaš, je li tako? Pa najprej da kažemo šta je potrebno. Potrebno je 1 kg srnetine, ovdje je na velike količine, otprilike negde 50 kg, otišao 300 g slanine, 4 glavice crnog luka, ja sam to normalno preveo u manje količine, 3 kašike masti, a za zapisku nam je potrebno 1 kašika masti, 3 kašike brašna, 2 kašike aleve paprike, kim. Kim to je aromatična biljka koju može se kupiti u svakom bio špajzu ili u radnjama, pa se on zamelja ili može biti onako iglica, samo mora da duže da se kuva u gulašu i priprema se na vrlo jednostavan način. Znači, potrebno je da suneće meso stavimo dan ranije u pac. Mnogi naši slušalci znaju šta je to pac. Kada ga izvadimo iz paca, operemo ga i sečemo ga na kocke otprilike 5x5 cm. U šerpu stavimo jednu kašiku masti, sitno iseckamo crni luk i dodamo kocke mesa, sve to pržimo nekih 10-15 minuta, zatim dodamo sitno seckanu slaninu, prelijemo vodom da ogrezne, kuvamo otprilike negde oko 2 sata, a zatim uzmemo u posebnu šerpicu 2 kašike masti. Kada se mas zagreje, dodamo 3 kašike brašna, malo ga propržimo, 2 kašike aleve paprike, sve to sipamo u srneći gulaš koji u nekoj većoj šerpi spremamo i zatim po zemlji dodamo kima, soli i bibera. I zato jelo je otprilike potrebno negde oko 3 sata laganog krčkanja i dobijemo zaista božanstveno jelo. Ali međutim, ja ću da ponovo 1 kg srnećeg mesa, 300 g slanine, 4 glavice crnog luka, 3 kašike masti i za zapušku 3 kašike brašna, 2 kašike aleve paprike, kim, soj i vidar. I to bi bilo toliko željko za danas sa Brda Grad iznad Kosjerića. I evo ponovo da pozovem sve one koji nas slušaju da dođu koliko mogu i večeras, ali sutra sigurno bit će predivnog programa, bit će kulturnih dešavanja i zaista lepo vreme omogućava da na pravi način ovu manifestaciju sutra i privedemo kraju.
To je smotra zaista vredna pažnja koja neguje naše običaje i tradiciju, pa eto, navratite na čobanske dane. Hvala od srca, poštovani Milijane.
Hvala i vama u studiju i našim slušalcima.
Eto, čuli smo predlog jelovnika za nedeljni ručak, srneći gulaš. Ukoliko ne znate gde da nađete srnu, preporučujem da se možda obratite primarijusu doktoru Slobodanu Ivanoviću, on je stručnjak za srnetinu, za jelena i tako, boga mi, za razne vrste. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Jesam pogrešio?
Pa niste, pravo da vam kažem, kao da smo se dogovarali, kao da smo u skupštini sve pripremili, spontano smo se uključili. Da, moja pasija je lov, a trenutno se nalazim u Frankfurtu na aerodromu sa fudbalerom Crvene zvezde Pašekom.
Zbog toga vas i zovem, ali se ovo uklopilo lepo, da, izvolite.
Ovo se lepo uklopilo. Da, rekao da smo na Frankfurtskom aerodromu sa fudbalerom Pašekom, koji je nastradao pre 4 dana u Beču, da dobio otvorenu frakturu skočnog zgloba, hitno operisan u bolnici AKH, prebačen u kliniku Alave na reanimaciju i sada smo na putu za Rio de Janeiro. Ovde čekamo avion do 10 sati, letimo 11 sati s obzirom da je razlika 5 sati, u Riju ćemo biti sutra u 6 sati po njihovom vremenu.
Barata se raznim podacima, no ono što je izvesno, Pašeko je vrlo zadovoljan bio i kod vas i uopšte je zadovoljan odnosom Crvene zvezde, zavoli Beograd za ovo kratko vreme. Koja je vaša stručna procena kada bi mogao ponovo da se vrati na teren?
Pa ono što je najvažnije, on se vraća, psihički će biti stabilniji, s obzirom da su kolege u Austriji izvanredno tu uradili hirušku intervenciju. On ima Benjamina, sina od 2 meseca, tako da je ta psihička komponenta bit će zadovoljena sada kad se vrati u Brazil već od sutra. Najmanje 3 do 4 meseca potrebna je rehabilitacija, a zatim će po levoj strani na Marakani zaigrati za prvi tim Crvene zvezde.
I da vratimo loptu na onaj lov, šta vam je specijalitet?
Pa da ne čuje moja žena Zlatan Jelen, koji se lovi jednom u životu, solidno košta, ali sa svim papirima jednom u životu nije tako mnogo.
Ja se nadam da nas nije slušao. Srdačan pozdrav, prenesite pozdrave i Pašeku u ime naših slušalaca, svih navijača. Svako
dobro. Hvala vam lepo. Sutra smo u Riju, čeka nas Rambo, koji će nam pokazati malo šta se to lepo dešava u zemlji koja ima 200 miliona stanovnika, a da je predsjednica Bugarka sa bugarskom tradicijom.
Lepo bi ovo primarijos dr. Slobodan Ivanović, srećan put, hvala što ste bili u programu Radio Beograda 1, a evo od ovoga trenutka za nas svira Vladan Vučković Paja kao najava za koncert koji je pred nama već za nekoliko dana u četvrtak.
Ja sam gitarista Vladan Vučković Paja i svaku emisiju Vreme sporta i razonode slušam od početka do kraja.
Lepo je ovo rekao Vladan Vučković Paja, toliko da smo mi rešili da ga ponovo dojedemo u goste.
To sam bio ja.
Da. Pajo, pozdrav, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za slušalce.
Sjajni gitarista, kompozitor, producent, aranžer, čovjek za sve. Moram da te pitam, naravno neću preskočiti, budući da si dugogodišnji član orkestra benda Zdravka Čolića, naravno da je dušeš puno utisaka posle sjajnog druženja s publikom na Ušću.
Jeste, bilo je fantastično stvarno. Mislim da je prevazišlo svačije pa i moje očekivanja i svirali smo dobro, Zdravko je bio odličan, jedan događaj za pamćenje. I ja sam imao običaj da kažem kad me pitaju na temu tih velikih koncerta da je to kao neka vrsta patriotske dužnosti, jer je toliko to sve veliko da čovjek ima potrebu da bude stvarno najbolji u svojoj branši.
I pred vama su još neka gostovanja, znam da je jedno u Prilepu, ali bit će toga još naravno.
Jeste, 17. jula Čola i mi sa njim idemo za Prilep i tamo su neki dani piva, koliko ja znam, to je popularno leti. Aha. Pa smo onda deo tog programa, dakle celovečni koncert.
Mogli biste ime nekog manekena da pojedete?
Što da ne, da isprobamo ta piva.
Pa da bome. Nego, pa je ono što je sad povod ovog kratkog gostovanja danas, na čemu ti zahvaljujemo, jer vreme je stvarno tropikana.
Da, da.
Dakle, najavljamo jedan divan koncert koji je pred nama u Zemanu.
Jeste, to je moj autorski koncert, dakle, Vlada Vučković Paja, odnosno moje malenkosti, Spiritus Movens Band. Mi smo imali sjajan koncert 4. maja u mom rodnom gradu Boru i sad ćemo taj isti program ponoviti u sjajnom kultnom prostoru zemunskog Pinkija koji se zove Fest. Ljudi iz Zemuna i šire znaju o čemu se tu radi. Tu sviraju izvanredni cover bendovi, izvanredni autorski bendovi i eto, dobio sam tu priliku i zadovoljstvo da tamo sviram svoj koncert. Koncert je 14. jula, to je četvrtak, u 22 sata uveče.
Dakle, ne treba da razmišljamo ni o vremenskoj prognozi, ni o čemu, sve na sigurnom, obezbeđeno.
Da, prostor je zatvorenog tipa i svirat ću dakle, svoj program sa svojih 5 albuma koje sam do sada uradio. Biće malo etna, istočne Srbije, biće malo nekih instrumentala koji su bazirani na ambientalnoj muzici, malo džeza, malo, ali čini mi se da je to sve po nekom stilskom kapom koju ja pokušavam sve ove godine da sprovede.
Predlažem, poštovani slušalci, ukoliko želite da pođete na ovaj koncert, da na vreme obezbedite svoje ulaznice, jer evo čujem da je interesovanje veliko, što je meni jako drago da malo dolaze stvari na svoje.
Pa jeste, ima tu dosta ljudi koji su najavili dolazak i ja se iskreno nadam da će biti puno i ceo svoj autorski život i kompozitorski i svirački uopšte bazira na tome da se na jedan ukusan način obraćam publici i nadam se da će to uroditi plodom kad tada.
Dakle, četvrtak, to dođe 14. jul, tako, 22 časa.
Četvrtak, 14. jul, 22.
Vladan Vučković Paja, dođite sa prijateljima, dobra svirka, lepo ćete se provesti, garantovano. Pajo, hvala od srca, svako
dobro. Hvala puno na pozivu.
sam Sara Savović-Macić.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično.
Jupidu.
2-0 u setovima, 6-5 u gemovima i 30-15 u poenima za švedski dubl protiv našeg u trećem meču Davis Kupa koji se igra u Halmstadu. 40-15, evo u prilici su Šveđani da zabeleže pobedu i da tako osvoje prvi poen od juče naši vode 2-0. No, vidjet ćemo kako će se to završiti. Idemo naravno u Novi Sad. Ja ne poznajem mnogo kongresmena, kongresmenki još manje, ali kongresmen Katarina Epstein je ujedno i naš delegat na jednom lepom sastanku, ali i ovdje u emisiji Vreme sporta i razonode koju srećom sa nama radi. Katarina, veliki pozdrav i nadam se da ti je lepo na egzitu.
Lepo jeste i tebi, našim slušalcima, ogroman pozdrav. Kako ti lepo mene predstaviš, pa to nema nigde. Evo sad sam na VIP terasi, takozvanoj egzitovog festivala na Tvrđavi i upravo smo završili jedan sastanak, pa imamo pak toga još jednu konferenciju. Sam u onom ozbiljnijem delu pre svirki.
Jesu mi tebe poslali da slušaš dobru muziku ili da sastančiš?
I da sastančim sa European Broadcasting Union, boga mi da mi možemo da preuzimamo neke razne koncerte koje se događaju po evropskim festivalima, tipa Coachella, Siget, Exit, kad mi hoćemo po našim programima, na primjer, eto neka bude to.
To je divno.
I upoznajem divne ljude. Znači tebe da upoznam s nekima, može?
Može, naravno.
Znam da prvo ćete upoznat sa Peterom. Peter je glavni čovek koji će da nam obezbedi sve, on je producent UBI-a, tako znamo European Broadcasting Union, i zamoli ga slobodno da kaže na engleskom da pozdravi slušalce Vremena.
Ajde ga ti zamoli, ja ću da govorim rezultat tenisa.
Evo da ti se javi, prosto da čuješ. Peter, here is my program, this video, Belgrade 1. Say hello, your name and...
Hello, this is Peter Smith from Eurosonic.
Hello, Peter.
Hello.
How are you?
I'm fine.
Oh,
I'm here
great.
At the Exit Festival, which
great.
Is extremely nice. And we had a meeting with a lot of festivals from the whole Central Eastern European region and a lot of media. And... we agreed to start working on circulation of European repertoire in Europe. So it's all going pretty well, and I think there's a lot of talent here in Serbia and in other countries that is worth listened by other audiences. So we hope to work together with radio stations and festivals to make this better circulation of repertoire.
E, da, razumeli smo, naravno, eto, idealne prilike, radit ćemo zajedno, eto, i te festivale, drago nam je da smo i mi u mogućnosti, pažljivo smo slušali, a i pratili stručnog konsultanta Paju Vučkovića, koji jednostavno poznaje jezik muzike i svega. Zahvaljujemo Peteru. Samo da kažemo na kratko da su Šveđani ipak dobili meč 3-0 u dublu, tako da je sada trenutni rezultat 2-1 za Švedsku protiv Srbije. Sutra su na programu preostala dva singla, 6-4, 7-6, 7-5, to je rezultat meča Aspelin Lindestad protiv Đokovića i Zimonjića. Kaća? Katarina? Naša Katarina Epstein, dakle, na sastanku, možda ona trenutno i drži govor. U svakom slučaju, drago nam je da je među delegatima na ovom lepom sastanku, gde će se mnogo toga utvrditi, ukoliko, čuli ste to i u našim novostima dana, ukoliko to sve bude u redu, onda ćemo biti u prilici da i direktno prenosimo neke zanimljive koncerte poput Sigeta, gde učestvuju brojne zvezde i drugih festivala. To bi bio zaista jedan veliki i dobar korak za javni medijski servis i, naravno, uključujući i ovaj naš radijski program. Program ponudilo bi mnogo poslastica i specijaliteta. Toliko za sada od Katarine Epstein. Hajde da čujemo i grupu koja nas očekuje večeras, Jamiroquai.
When I met you, you were so unique.
Na kratko se uključujemo i u prenos naš prvi televizijski program gde je Slobodan Živojinović, predsednik Teniskog saveza Srbije.
U singlu danas što se tiče ovog meča, Šveđani imaju dobar dublo, to smo znali, ušli su u finale Wimbledona. Mislim da je danas možda malo falilo sreće i da se ovo preokrene, ali i Nole i Ziki su dobro odigrali, kažemo. Iznenadili su me Šveđani, gde u nekim trenutima kad smo imali break loptu nisu nam baš dali šansu da dobijemo taj game. Baš naprotiv, sjajno su servirali, par aseva je bilo.
Dobro, kada sve saberemo, juče, danas i ono što nas čeka sutra, jasno je bilo na početku da je Srbija favorit, to se opravdava, ni vi ne brinete za sve ono što će se događati sutra.
Mislim da jesmo favoriti, to smo pokazali. Propustili smo, kažem, možda šansu danas da završimo, ali mislim, Davis Cup je takav kakav jeste, tri dana se igra, sutra očekujemo tu jednu pobedu najmanje, mislim da nadam se da ćemo ući u polufinalu.
Iz organizacionog ugla Švedska kao domaćin?
Pa što se tiče organizacije sve besprekorno, igrači su zadovoljni i mi smo zadovoljni, publika je bila predivna, kažem, možda je bilo više naših navijače nego njihovih, što se i pokazalo, eto kažem, bili su vatreni i drago mi da su naši igrači tako dobro odigrali, ja kažem, i drago mi da je publika imala priliku i da vidi i naše svetskog šampiona Noleta danas na terenu i da je ova dva dana već tako bodrila našu reprezentaciju.
Eto, zahvaljujući našim kolegama iz televizijskog dela medijskog javnog servisa Srbije, direktno iz Dvorane u Halštadu čuli smo Slobodana Bobo Živojinovića, predsednika Teniskog saveza Srbije. Malo čas smo čuli Pitera, hajde da čujemo još jednog Engleza.
Dobar dan, ja sam Malcolm Bridger, musician and singer. My biggest love is Fulham Football Club and Radio Belgrade Channel 1. I emisija Vreme Sporta i Razonode.
Ha, eto, naši Englezi naučili srpski da ih ceo svet razume. Idemo mi ponovo do Novog Sada, tamo je naša kongresmenka Katarina Epštajn, naša draga Kaća, koja naravno ima i ponovo jednu, mislim, ovoga puta sagovornicu. Podsjetit ću da je naš dubl poražen u trećem meču Davis Cupa od dubla Aspelin Lindestad rezultatom 3-0, po setovima 6-4, 7-6, 7-5. Kaća, izvoli, slušamo drugi deo priče sa Exita. Peter je bio sjajan, saznali smo, dakle, odnosno potvrdio nam je ono što si rekla, da ćemo biti u prilici da pratimo prenose velikih događaja, ali nas zanima i ono što se dešava trenutno na Exitu, večeras prava poslastica, ono što mnogi iščekuju, a mi smo malo čas čuli. Jamiroquai.
Da, on će u ponoć tačno nastupiti, mnogi će doći baš zbog njega, danas se očekuje i najveća guža na tvrđavi. Ali zamisli, evo, dragi moj Željko, pred mene je koleginica sa Hrta, sa Hrvatskog radija, Gorjana, koja zamolila sam je, pošto sam ja pozdravila njene slušalce, da zamolila je da pozdravi sve, ona kaže da je to njena najomiljenija emisija od uvek bila. I molim te da ti dam sada, Gorjanu.
Naravno. Na, ne moram odmah da je vratim.
Ne moraš odmah da je vratiš uopšte.
Dobro.
Izvoli. Halo.
Gorjane, pozdrav veliki, dobar dan, koleginice.
Dobar dan, želim vas lijepo pozdraviti iz Novog Sada, iz ovog prekrasnog društva i pozdravljam vas kao glazbena urednica emisije Eurofest i u tom kontekstu sam pozvana na ovaj preljepi susret. Oko mene su prekrasni ljudi i želim sa velikom radošću pozdraviti emisiju koju sam rado slušala u djetinjstvu, Vreme sporta i razonode, sam dobro rekla.
Da, naravno, naravno. Naravno, Gorjana. Kaži nam šta ima novo, šta je najaktualnije, šta je hit trenutno na hrvatskoj muzičkoj sceni, dakle šta se najviše sluša?
Pa evo, mladi bendovi naravno probijaju se po lokalnim festivalima, rade puno, evo Kinoklub se probio na Zabok festivalu, čujemo da su nastupili na Exitu, Jinxi su, mislim, večeras također na main stage.
Da, oni su, dakle, oni su ljubimci i beogradske publike.
Tako je, tako je, da. Imamo one standardne, naravno, svoju onu osnovnu scenu. Pop, naravno, kultura je bogata kao i uvijek i vjerujem da puno toga prelazi i preko granice, što je dobro. I evo, a mi radimo sada ovdje u Novom Sadu, na ovom sastanku, na tome da se iz cijelog regiona, dakle srednje istočno evropskog, što god to značilo, dakle svi smo se skupili da zajedničkim snagama, dakle promotori, organizatori festivala i mediji, da učinimo nešto za mlade bendove, dakle da im omogućimo da lakše dopru do pravih pozornica, da im se pruži šansa za karijeru. Evo, mi ćemo sve učiniti u tom, ovaj, tom kontekstu.
Draga Gorjana, zadovoljstvo mi je što si bila na programu Radio Beograda 1. Pozdrav za tebe i naravno hvala, svako dobro, hvala, zdravlje, da se vidimo.
Hvala, hvala, lepo, prijetno.
E, sad ćemo čuti još jednom Katarinu Epštajn, koja je uzela učešće, da bome, i u ovom vrlo važnom sastanku. Kaća?
Jeste, vidiš kako je divno kada čujem da neko obožava tvoju emisiju ovdje, od Sednog Sada, a i Zagreba.
Slatkica, još ima i ukusa.
Ima, upoznat ćete se,
da,
sigurno.
Dobro. Šta ćemo još da izdvojimo, draga Kaća?
To znaš što ja sutrašnji dan, da ja tebi kažem, izdajem, za njega se pripremam i tekako specijalno. Dolazi pre svega Mick Jones, veliki osnivač Clasha, koji je posle Clasha imao band Bigodio Dynamite, sa svojom grupom to mi dolazi. To je nešto stvarno veliko. Portishead je ogroman koncert koji će se sutra desiti na glavnoj binici priče. I na kraju Nick Cave sa Grindermanima u pola jedan, mislim, tu sam uvek na prvom redu. Ko što sam i sve ovo vrijeme, da znaš. Naši domaći bendovi sviraju po nekoliko puta, to je novina ovoga Exita. To tako su im organizovali da ih malo bolje promovišu.
Da, ja gledao sam baš da Taste Rap koji je počeo po onom suncu, po onoj vrelini, mislim, ali ništa to nije smetalo ni njima ni publici.
Jao, jadni, mnogo je to teško, moram ti kažem.
Boga mi jeste, stvarno, bilo je čak i za... Da. Dobro, Kaća, to bi bilo to, ovaj, što se tiče atrakcije, vidim da su svi zadovoljni, svi ljudi sa strane, dakle, Exit to opravda ugled i ove godine, bez ikakve sumnje.
Jeste, onako je lepo su, pokušavaju da podignu se na malo bolji nivo, tako da shvate i važnost nacionalnog medija, pre svega radija, u njihovu korist da ide, tako da ćemo imati mnogo bolju saradnju u budući.
Hoćemo mi malo Nick Cave-a, pa šta bude?
I u obavezno. Obavezno.
Mnogo ti hvala, lepo se provedi u naš ime.
Hvala najlepše, Veljko.
I pazi kako nas delegiraš tamo, molim te.
Ne brini, pod kontrolom je sve.
Beše ovo kongresmenka Katarina Epštajn, naša muzička urednica, draga divna koleginica. I walk into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom, they've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, 'cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, 'cause I see Betty X standing by the door with mom news from nowhere.
Mom news from nowhere.
Yeah, mom news from nowhere.
Mom news from nowhere.
And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. Mom news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. All right now. Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you were carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light ain't yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. Uh-huh. I turn
turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye.
I evo za nešto manje od 5 minuta, poštovani slušalci, čućemo novi pregled vesti iz zemlje i sveta. Podsjetit ću da je prošle nedelje naš gost bio gospodin Mirko Fajfrić iz Beogradskog hipodroma. Govorili smo o stanju hipodroma i konjičkih klubova širom Srbije i govorili smo pored ostalog o konjičkim klubovima, odnosno kakva je situacija po tom pitanju u Nišu. Ne kažu baš ljudi da je mnogo povoljna situacija, ali nismo se ipak raspitali i napravili razgovor sa Vladetom Veljovićem, direktorom konjičkog kluba Čegar. Sa njim je razgovarao naš kolega Tomislav Santrač i ovaj razgovor čućemo kao poslednji u ovom bloku do 18 časova. Poslušajmo.
Vladeta Veljović je direktor konjičkog kluba Čegar DOO Niš. Gospodine Veljoviću, nekad Čegar veliki klub, da tako kažemo, sa mnogo trofeja. Kako je bilo onda, kako je danas?
Pa nikada bolje nego li danas, ali nikada i teže. Nikada bolje jer imamo mnogo mladih koji se pravilno usmeravaju. Roditelji su našli njihov put i najverovatnije da su ga izabrali preko konja, preko životinja, jer to je jedan poseban osjećaj, a nikada teže jer grad do današnjeg dana, to su već 6 godina, 7, ne finansira niti participira troškove konjičkog kluba Čegar. Iako imamo toliko članova, imamo ih 450, ne možemo od njih da se finansiramo jer u ovakvoj privredi ne možeš od roditelja ni da tražiš neku veću nadoknadu za korišćenje tih usluga naših, mada u Beogradu te usluge su 3 puta veće, a hrana je manja sigurno za 20%, jeftinija nego li u Nišu, jer je u blizini žitište veliko.
Samim tim nema ni takmičenja, znači vaši konji služe samo za obuku i za gledanje za ljubitelje konja.
Ma dobro ste rekli, za gledanje, za druženje sa njima, oni služe za rekreaciju i za obuku prvenstveno najmlađih, jer kod nas već primamo dečicu sa 3 godine, mi im ne kažemo da su oni mali, mi kažemo da su oni veliki i da će oni velike konje da jašu velike konje, retko ko će na malog, jer jednom kad sedne na velikom više neće ni malog da gleda. Sve uslove imamo, infrastrukturne, možda i kao retko koji klub u Srbiji, ali nemamo dosta finansijskih sredstava, a ovaj klub na divnom i predivnom mestu je lociran, tako da može da bude jedno od najlepših izletišta, tako reći, u Srbiji.
To je na putu Niška Banja Sićevo, prelepo mesto i vaših prelepih i vaših, naglašavam, 16 konja.
Da. Sve je vlasništvo konjičkog kluba, svi objekti su vlasništvo konjičkog kluba i za razliku od drugih koji se bore da dokazuju nešto da su gradili, konjički klub je od 92. godine do danas dokazivao i dokazao da su sve ljudi 120 godina gradili, a ja sam sačuvao i ne dam da ode u tuđe ruke, a te ruke mogle su da budu ko zna kog tajkuna, da ode za 1000 eura ceo klub koji milione eura vredi.
I sada sve one titule, svi oni trofeji, svi oni pehari koje ste osvojili daju vam za pravo da mislite na neka buduća vremena. Konjički klub Čegar, gde ga vidite u budućnosti?
On je 7 godina u stvari bio proglašavan najboljim sportskim konjičkim klubom u Jugoslaviji. Zato smo jedini u Nišu doneli olimpijsko priznanje za 7-godišnje permanentne rezultate. U gradu Nišu 2 puta smo proglašavani i 1994. i 2001. godine za najbolji sportski kolektiv. Budućnost, ali u drugoj prestrukturaciji, jer više niti grad, niti klub može da izdrži takav vid takmičenja, to je preponski sport naš, jer to mnogo košta. Prvo trebamo da kupimo konja, sad su ovo naši konji, jesu već ostarili, jesu istrošeni, to su bili prvaci, ja kažem, bili smo 7 godina prvaci i Jugoslavije, posle Srbije i Crne Gore, pa onda Srbije, i treba da se obnovi sa novim konjičkim kadrom i sa novim jahačkim kadrom. Sve je to dug postupak, mnogo treba para, ali uz razumevanje grada odmah možemo još sledeće godine da organizujemo kao što smo organizovali, bili smo najbolji organizatori jednog prvenstvenog kola, to je bilo Kup Svetog Ilije, gde smo okupljali po 3, 4, 5.000 ljudi, nije imalo mesta da se uđe, a kažem, za sve to mi imamo uslove. Grad to sve izbegava. Zašto? Pitanje. We'll be right back.
još jedan pozdrav upućemo Vladeti Veljoviću i Konjičkom klubu Čegar. Iz njegovog osmeha i doze optimizma koju posjeduje sigurno stiže i prava najava za bolje dane. Teško je, ali mora se, jer ima mnogo onih koji vole konjički sport i lepo je, pored ostalog, zato i postoji Konjički klub Čegar. Sada ćemo o jednoj drugoj temi, govorimo o Beloj Palanci, jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, koja dobija svoju sportsku halu i to je zaista predivno. Poslušajmo prilog naše kolege Bratislava Jačevića.
Bela Palanka, mala opština na jugoistoku Srbije, nekih 40 km od Niša, poslednjih godina često je pominjana kao najnerazvijenija i najsiromašnija. Ovih dana pak proslavila je svoj dan koji će ostati zabeležen krupnim slovima u istoriji grada. Tačnije, Belopalančani su započeli izgradnju sportske dvorane, kapitalnog objekta koji će predstavljati prekretnicu u razvoju sporta i angažovanju mladih sa ovog područja. Činjenica je da je ovakav objekat bio neophodan sportistima Bele Palanke, jer su do sada morali svoje ligaške mečeve i susrete da odrađuju u Pirotu ili Nišu. Sve to je naravno bio namet na i onako tanke budžete klubova, tako da će se sa izgradnjom hale situacija znatno popraviti, a kako se očekuje, sport će dobiti na zamahu i popularnosti. Dvorana se gradi na prostoru sportskog centra za male sportove, tako da će se delom iskoristiti već postojeće tribine. Inače, kada bude gotova, moći će da primi 550 gledalaca. Planirano je da radovi budu završeni do kraja godine i da objekat bude predat na upotrebu. Izgradnja sportske dvorane koštaće oko 100 miliona, a sredstva su obezbeđena delom iz republičkih fondova u okviru akcije pomoći građevinskoj operativi, a delom iz budžeta opštine. Inače, u Beloj Palanci egzistira i radi 10 sportskih kolektiva koji okupljaju stotine mladih koji će izgradnjom sportske dvorane dobiti mnogo bolje i kvalitetnije uslove za rad i postizanje rezultata. Izgradnja sportske dvorane u Beloj Palanci za žitelje ovog malog mesta je događaj od velikog značaja koji bi, ako se nastavi sled stvari, predstavljao tek početak neke lepše i izglednije budućnosti.
Jagodinski zoovrt dobio je prinovu, a bit će ih još. Naš kolega Dragan Marković sa zadovoljstvom obišao novorođenče i najavljuje nam šta to roda donosi uskoro. Njegov sagovornik je Vladimir Jovanović, veterinar zoovrta u Jagodini.
Telence antilope rođeno je još u subotu i bilo je teško 15 kg i 200 grama, a dugačko 70 cm. Beba je odmah prohodala, veoma je dobro i brzo napreduje. Ne treba sumnjati da je trenutno najomiljeniji član zoološkog vrta, jer je svojim rođenjem obradovalo sve zaposlene. Naravno, pod stalnim je nadzorom svoje mame i veterinara.
Porod je protekao sasvim normalno, spontano, nikakvih problema nije bilo. Mladunče je veoma vitalno, zdravo, sisa, majčino mleko, što je veoma bitno, i sve ide svojim tokom.
Da li će moći pred posetioce uskoro?
Uskoro, čim malo jača i krene prve korake napolje, svi posetioci moći će da ga vide u kavezu zajedno s antilopama i bit će to još jedna od atrakcija u našem zoološkom vrtu.
Za par dana mala antilopa dodala je već 5 kg i sada mnogo čvršće skakuće oko svoje majke, a za prvo pojavljivanje sačekaće još nekoliko dana. Do tada će verovatno dobiti i kuma. Pripreme za krštenje, kako saznamo, već su počele, a to znači da budući kumovi mogu da pošalju svoje predloge. Inače, zoovrt u Jagodini je ovih dana posebno umiven za predstojeću sezonu. Svakodnevno su tu i posetioci, a svako od njih ima deo vrta koji posebno obožava. Saznali smo da će nas uskoro obradovati još jedna prinova, ali o tome ćemo kada dođe vreme.
E, dakle, ostalo je obavijeno velom tajne, šta nam to stiže, vredno pažnje, ali u svakom slučaju lepo je da ima prinova, pa i u zoološkom vrtu. Lutkarska sezona u Nišu privedena je kraju i čućemo direktora pozorišta Ljiljanu Kostadinović.
Upravo smo završili ovaj deo pozorišne sezone predstavom Dobro jutro, laku noć Donalda Biseta u režiji Todora Valova, za koju je vizuelni identitet uradila Stevka Kjuvlijeva. Ova dva imena su autori i naše naredne predstave koja počinje sa pripremama 20. augusta, a trebalo bi da izađe negde oko 20. septembra. Iza toga sledi treća predstava, ekološka priča, čista planeta je Rado Sveta, koju će režirati Miodrag Dinulović, a onda naravno novogodišnja predstava. Ono što karakteriše period pred nama, odnosno jesenji deo sezone, je učešće na festivalima, najpre na prestižnom festivalu Zlatni delfin u Varni, potom susreti u Banja Luci, festival na kome se predstavlja srpsko lutkarstvo, to je tematski, znači određeno tako za ovu godinu. Najverovatnije idemo u Pazadžik u Bugarskoj, moguća su gostovanja i na drugim festivalima jer smo aplicirali za neka od njih.
Jul mesec u lepom ražnju kraj Aleksinca rezervisan je za manifestaciju Ševini dani, ali kada je u pitanju ražanj, naravno svi pričaju o otkrivanju spomenika Savi Jeremiću, čuvenom frulašu. Naime, čućemo sada u prilogu koji sledi majstore koji su radili spomenik, a prilog se završava izjavom našeg legendarnog klarinetiste, proslavljenog muzičara Božidara Bokija Miloševića. Poslušajmo što je zabeležila koleginica Biljana Popović.
Spomenik frulašu Savi Jeremiću, jedinstvenoj ličnosti naše etno muzike koji je širom sveta pronosio muzički duh srpskog naroda, krasiće uskoro trg u centru Ražnja koji će nositi njegovo ime. U umetničkom ateljeu Drobnjak u Prokuplju radi se završna obrada statue teške skoro čitavu tonu.
U ateljeu za jedan ovako obiman posao postoji ekipa od 5-6, nekad i više ljudi.
Imao je veliko zadovoljstvo da uradim njegov spomenik, to sam prihvatio sa velikim uzbuđenjem i evo na taj način ga i radim, mislim da će da bude jedno od izuzetnih mojih dela.
Paraćinka, Ražanjsko, Kruševačko, sve su to bila kola koje je ovaj samouki frulaš iz sela Poslona komponovao. Kao takav prošao je audiciju u Radio Beogradu i svirao sa legendarnim Carevcem.
Odlično je svirao, najbolji majstor je bio.
Stvarno je bio neprikosnoven.
Priznanje mu odaju i muzički virtuozi koji ga pamte po instrumentu od koga se nikada nije odvajao.
Pošto je stalno imao u džepu frulče, on odmah vadi frulče, da li se našao u tramvaju ili na nekom drugom mestu, on je jednostavno osvajao ljude svojom frulicom.
Uskoro počinje i Nišvil, sada već i tekako aktuelni i kultni jazz festival koji se ove godine održava u prelepom prostoru. O tome ćemo pričati u nekoj našoj narednih emisija, ali u svakom slučaju poslušajmo Ivana Blagojevića, direktora festivala Nišvil.
Pripreme za ovogodišnji Nišvil jazz festival traju u običajnim ritmom i Nišvil treba da očekuju ove godine ništa slabiji festival nego prošle godine. 40 bendova ove godine, 4 dana zvaničnog programa i plus taj produženi 5. dan koji će biti omašavan u Veramoviću na Heju pored Tvrđave. Usto će naravno biti, očekujemo, Beograd, Novi Sad, pa i Bijeljinu u ove godine smo planirali. Od headlinera treba pomenuti svakako Sly & Robbie, Stanley Jordana, zatim Hansi Candy Dauster, Toma Harela, Rick Margicu, Jai Vasis, vrlo zanimljivo sada grupu i aktualno u Britaniji. Niz iznenađenja koje su svake godine obeleženi Nišvila, znači bendovi koji su na neki način anonimni, a koji će narednih godina biti neki od velikih i bitnih bendova na svetskoj sceni. Uživanje za Nišvila svih ovih dana kao i ranijih godina, uz naravno sve one probleme koje organizator mora da sakrije da ne bi opterećivo javnosti i svoje sugrađane.
Danas smo u gostima imali divnu mladu tenisirku, četvrogodišnju Leu Stanković, a još jedna mlada dama je i tekako velika nada srpskog tenisa, Natalija Kostić. Prošlog vikenda osvojila je turnir u Prokuplju, inače vrlo često učestvuje i po turnirima i na stranstvu. Poslušajmo izjavu mlade tenisirke u kojoj zahvaljuje svima koji su se našli sada kada je najpotrebnije i tako da je uz njihovu pomoć uspela da zabeleži još jedan trijumf, nadamo se tek jedan od mnogih u njenoj karijeri.
bilo mi je dosta teže nego kada sam igrala prvo kola na Roland Garrosu, jer je to ipak bio malo veći pritisak za mene. I mislim da smo u Nišu probili led i da sam odigrala odlične mečevi, iako sam izgubila u polufinalu, i da je sve to prethodilo ovakvom, kažem, boljem uspehu, boljem rezultatu u Prokuplju. Hvala Teniskom savezu Srbije koji se trudi da što bolje pomaže nama juniorima. Najviše dobijemo pomoć aviokarata, tako da sa te strane nemamo mnogo problema, iako smo sada i potpisali ugovor sa Imlekom, tako da mislim da će sada biti mnogo bolje i mnogo lakše za nas, tako da se zaista zahvaljujem Teniskom savezu.
Vaterpolo selekcija Srbije otputovala juče u Singapur na završne pripreme za svetsko prvenstvo. Idealan povod da sa Filipom Filipovićem, zaista sjajnim igračem i pravim sportistom, porazgovara naša koleginica Snežana Pantović.
Naš uvek dragi sagovornik, srpski vaterpolo reprezentativac Filip Filipović, i razgovaramo pred odlazak na šampionat sveta. Jedna veoma važna stvar desila se ovoga leta, već na prvom takmičenju u Firenci uspeli ste, Filipe, da uradite ono što vam je negde ipak bio cilj ove godine, prvi, a to je da ostvarite plasman na olimpijske igre u Londonu sledeće godine, a sada Singapur, to će biti prva stanica, a konačno odredište šampiona sveta u Šangaju. Kakve su vaše neke trenutne impresije?
Ja bih izrazio veliko zadovoljstvo, pre svega što je ova ekipa po, da kažemo, sakupljanju otišla u Firencu i ostvarila prvi, a da ne kažem ajde jedini cilj ove godine, plasman na olimpijadu. Idemo u Šangaj da se plasiramo što je bolje moguće. Ukoliko možemo da se oslonimo na neke naše prognoze i naše želje, mi bismo voljeli da uđemo u polufinale. Posle toga ne smatram da nismo skromni ako kažemo da kad dođemo u polufinale nećemo ići na osvajanje svetskog prvenstva. Znači, ova ekipa je tako koncipirana da u svaku utakmicu, svaki meč, svaki trening ide na pobedu. Znači, mi idemo svaku utakmicu da pobedimo, mi idemo svaki trening da odradimo svom snagom, i to je nešto što je, da kažemo, najveći kvalitet ove ekipe, i to je ono što nam daje snagu i što nam daje, da kažemo, moć da u bazenu stvari kako izgledaju kako mi želimo.
To ovako kada vas gledamo preko televizijskog ekrana izgleda prilično lako, ali pretpostavljam da nije.
Iza svega toga stoji jedan izuzetan rad, pojedinačan i ekipan. Svaki pojedinac u ovoj ekipi ima pre svega prvo odgovornost prema sebi, prema reprezentaciji za koju je pozvan. To zaista vama možda nekada izgleda, da kažemo, onako lepršavo, lagano, lako, i ja mislim da je to i vrhunac našeg sporta kada on uvodi u jednu specifičnu sredini izgleda tako lagano. To znači da su naši pokreti, da je naša, da kažemo, ta izvežba određena maksimalno i da je to predstavlja jedan od vrhova trenutnog nivoa u našem sportu.
Naravno, znamo da sve ostale ekipe, kada je reč posebno o najvećoj konkurenciji, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Španija, Italija i tako dalje, izuzetno vredno rade, predano rade, imaju i oni vrhunske majstore ovog sporta u svojim redovima, odlične su ekipe, ali šta je to što razlikuje srpsku reprezentaciju, koja je to magija?
Zaista nema magije, predanost, veliki mukotrpan rad u kontinuitetu, sigurno da posle, kažemo, određenog broja godina mora i donosi rezultate. Možda je to nešto što ostale reprezentacije imaju, ali samo na momente. Mi, kao što smo videli, smo izvršili izuzetnu smenu generacije i praktično smo nastavili onda tamo gde su naši, da kažemo, prethodnici stali. Idemo dalje, idemo još više, uvek može još bolje, i da kažemo, mi sanjamo svaku narednu utakmicu, svako naredno prvenstvo i naravno olimpijadu 2012.
Igrali ste u Italiji, naravno znamo da je Proreko prosto stecište vrhunskih vaterpolista. Šta oni kažu o našoj reprezentaciji, o svojim timovima?
Oni izuzetno poštuju svakog pojedinca, mnogo primjera kako nešto treba da se uradi i kako nešto treba da izgleda, spominju reprezentaciju Srbije, i mi im služimo kao neki, da kažemo, modul kako bi nešto trebalo da izgleda kada se odradi dobro ili kada se odradi najbolje, e onda ta igra i ti golovi treba da izglede onako kako to izgleda kada to radi srpska reprezentacija.
Filipe, radovat ćemo se vašim golovima i naravno dobijat ćete kao i obično mnogo energije od svih nas iz Srbije putem naravno televizijskih ekrana. Pratit ćemo sve što se dešava od 17. do 30. jula u Šangaju. Srećno i eto, osvojite titulu ili je odbranite, kako god hoćete.
Hvala vam puno, nama je podrška izuzetno potrebna i sva pozitivna energija naših ljudi, verujte da dolazi do nas, sve te pozitivne reakcije, izjave naših sugrađana nam mnogo znače i sigurno da, ukoliko ja znam, Šanga je izuzetno daleko, neće biti prilike za mnoge da nas osmatraju uživo, ali kažem i pored malih ekrana, ukoliko taj mali delić energije se prenese, može to biti dovoljno za neku od medalja u Šangaju.
Čućemo sada i Zlatka Vanišovića, koji je upravo pre 7-8 dana bio gost naše Katarine Epštajn u emisiji U ritmu popodneva i tom prilikom premijerno na svim elektronskim medijima predstavio jedno divno izdanje. Dakle, retko se setimo mališana, iako svi volimo da naša dečica peva i ovoga puta uz pomoć sjajnih muzičara, tu su Gobac iz grupe Psihomodo Pop, pa Žera iz Crvene jabuke, pa Bajaga i mnogo, mnogo poznatih imena. Naš prijatelj Zlatko Ivanišević snimio jedan divan CD, čućemo najpre Zlatka, a potom i numeru koju je napravio i peva Dražen Žerić, Žera, frontman Crvene jabuke.
Planeta Zemlja je CD, u stvari knjiga pjesama za djecu, zove se Pjesme i priče za djecu, jer uz knjigu ide i CD na kome su priče između pjesama. Znači, pjesme su edukativnog, zabavnog karaktera, namijenjene djeci školskog i predškolskog uzrasta, otpjevali su, učestvovali su poznata imena regiona kao Đuro Loša, Bajaga, Žera, Gobac i tako dalje. Za sada nema ga na tržištu u Srbiji, ali ja se nadam od septembra da bi se trebao pojaviti. I da će, na zadovoljstvo djece i roditelja, naravno.
Želim ja odnijet pozdrav zvijezdama, tatu sjaše Pegaza, bijelog konja s krilima. Letim preko gradova, letim preko planina, na na na. Se gleda pa se smije, ja mu jednom namignem, pa se malo igram s njim, probam da ga prestignem. Onda suncu kaže baj, 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 pridružim se ticama, pticama.
Ej, ptice, gdje ste krenule?
Letimo na jug, u toplije krajeve.
Zašto?
Znaš, uskoro će biti zima, smrzle bi se.
I baš sve idete na jug?
Ma ne sve, ima nas preko 9000 vrsta. Samo ptice selice idu na jug.
Ma ne morate ići, daću vam ja džempere i vunene čarape.
Ne nosimo mi to. Ne brini, vraćamo se u proljeće.
Hajde, sretan put.
Vjetar puhne mi u leđa, visine zaplovi, vidim mjesec kako drijema, bliže pa ga probudim. On upali fenjer svoj i znak mi da prečicom stinem ja zvijezdama.
Zvijezde, evo mene. Joj, kako dobro sijate. Koliko vas ima?
Ima nas samo u našoj galaksiji preko 100 milijardi.
Preko 100 milijardi? Pa to je više nego što ima ptica.
A šta je to galaksija?
To je velika skupina zvijezda. Naša galaksija zove se Mliječni put ili Kumova slama.
E, šteta što nije Kumovo sjeno, da damo Pegazu da pojede. Ma šalim se, mi došli da vas pozdravimo. Idemo kući, ajdemo Pegaze. Ne tamo, jo, izgubi nas Pegaze, kuda sada idemo?
Kada više ne znam kud, zvijezde mi pokažu put, kažu put.
Hvala vam zvijezde! Ajmo Pegaze, vjerni konju moj s krilima, pravac planeta Zemlja. Jo, dobre ove zvijezde, jel da Pegaze?
Eto, jel sad vjeruješ da odem gore u svemir skroz do zvijezda? Jel vjeruješ to?
E, znaš šta ja vjerujem?
Ja, šta vjeruješ?
Ja vjerujem da si ti ovo sve izmislio. Kako ma, može biti konj s krilima?
Ma joj, znao sam. Volan Dadot nije to običan konj. To ti je Pegaz.
Pegaz?
Jeste, on može letat bolje nego jedna ptica.
Nego jedna ptica. Kako se zove?
Zove se Pegaz. Pegaz. Zapamti, konj iz mitologije. Znaš li šta je mitologija?
Kako neću znat, mitologija ti je kad te... Kad te ujede onaj mitološki komarac i onda ti oboliš od mitologije i bolesti, kako ne znam.
Joj, ti stvarno nemaš pojma ni o čemu. Ej. To što ti pričaš je bolest malarija, kad te ujede malarični komarac, znaš. A mitologija su starije priče, legende nekih naroda. Ja. Svataš?
Ne.
Ne svataš?
Ne svatam.
Vidi, Pegaz ti je konj s krilima iz grčke mitologije.
A, sad se sjetio, čitao sam ja o tome. Bila je u toj grčkoj mitologiji ona najljepša žena na svijetu. Afrodita, je li tako?
Tako je, samo nije bila obična žena, nego je to bila boginja grčka.
Vidiš da sam znao.
Jesi, stvarno si znao.
Pa ja.
E, Dado, ja. Slušaj, ajde. Moram nešto reći, ali obećaj da nećeš nikom pričat, molim te.
Obećao.
Slušaj, upoznao sam na raspustu jednu djevojčicu, ljepšu od Afrodite.
Ljepšu od Afrodite?
Aha.
E.
Zaljubila se u mene, a svima pričala da sam se ja u nju zaljubio.
Ja, aj pričaj još, ajde, šta bi?
Duhovno i kulturno nasljeđe, vrhunski stvaraoci, Morricone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, u nastavku porodičnog magazina Vreme sporta i razonode čućemo potresnu priču o našem reprezentativcu u hodanju, Nenadu Filipoviću, čija je 18-mesečna ćerkica Teodora teško obolela od leukemije, ali to njemu daje dvostruku snagu. U avgustu ga čeka svetsko prvenstvo u Južnoj Koreji, nada se i plasmanu na olimpijske igre u Londonu. Da je najbolji tata na svetu, u to nema sumnje. Poslušajmo divan prilog Tomislava Sandrića.
Daruj mi molitvu istinu. Treba mi samo malo svetla na putu koje pratim toplinom svog srca i treba mi samo ono što je moguće. I moram da nađem put kojim život putuje. Popeću se na jedan stepenik jer možda na njemu sudbina stanuje. Popeću se na drugi stepenik, možda tu snagu dobijem. Popeću se i na sljedeći stepenik. Verovatno će mi neko pokazati gdje treba da stanem i da put kojim sreća putuje pronađe. Nenad Filipović, član naše atletske reprezentacije, brzohodač. Nenade, ne samo ovih dana, nego i ovih mjeseci, ti biješ dve velike bitke. Jedna i ta veća i ta teža jeste tvoja 18-mesečna Teodora. Ona je teško bolesna, međutim ti tvojom snagom, voljom, željom činiš da i njoj bude lakše i tebi da bude lakše. Ti to ispoljavaš kroz tvoje treninge i čini se da ti je lakše kada si u čajru, kada trčiš i hodaš čajrom, da ti je ta dečja klinika blizu i da ti daje više snage nego što je i potrebno.
Pa jeste, u pravu ste, ja baš u poslednjih par meseci, što se tiče tog nekog mog života, bijem te dve bitke. Jedna mi je vrlo poznata, to je sportska, jer sam već navikao, bavim se od 95. se bavim sportom i nekako sam i navikao da podnesem sve te probleme koje imam tokom svoje karijere. Međutim, ova teža i na neki način bitka koju ja ne mogu mnogo da utičem, ne mogu ja to da iznesem, je bitka koju vodi moja ćerka Teodora, koja boli od leukemije od marta meseca, i mogu da kažem samo da sam fasciniran prvo njenom hrabrošću i njenom voljom da sve to prebrodi, da na neki način i ona nama ulije neko poverenje i nadu da i mi to možemo, i ja i moja supruga, da iznesemo. Ona je vrlo mala, ne zna da nam kaže ni da li nešto boli, ne da li nešto smeta, ali ono što ona radi, to je meni nekako ulilo poverenje i nadu da sve to iznesemo, prvo kao mi kao porodica, a kasnije i cela naša uža familija.
Druga bitka jeste odlazak na svetsko prvenstvo u atletici u Južnoj Koreji u avgustu. Treba će ti snagi dost, treba će ti volje, ali ćeš to sigurno u dogledno vreme podeliti sa Teodorom. Tvoj uspeh na svetskom prvenstvu i naravno odlazak na olimpijske igre u Londonu.
Pa jeste, eto, ja sam već krenuo, sam spremam za to svetsko prvenstvo, ušao sam u neki ritam, već sam prošao 3 nedelje, ovo je sad 4. Mogu slobodno da kažem da mi to svetsko prvenstvo, za mene lično, bit će ovo moje 3. učešće na svetskim prvenstvima. Prva dva i nisu bila po meni toliko neznačajna, ali nisam imao tolike volje kao što imam sada, jer ovo takmičenje ipak želim da posvetim i svoj ćerki i želim da napravim nešto, s obzirom da sam sad ušao u najbolje godine, i sigurno je da u ovom periodu kada sam u punoj takmičarskoj i životnoj snazi, želim da napravim neki rezultat i da ostavim nešto iza sebe kada budem nekad završio karijeru i kada kažem to je to, gotovo je, uradio sam to što sam uradio, sve sam dao od sebe i da nemam što da zažalim. Što se tiče svetskog prvenstva, imam jedno iskustvo, jer sam već tamo bio 2003. na svetskom studentskom prvenstvu, baš u tom gradu gde se sad održava svetsko prvenstvo. Mogu da kažem da će za nas dugoprogaše biti izuzetno teško. Prvo zato što je klima nepovoljna za nas, drugo, vremenska razlika je 7 sati. Sve to treba se navikne organizam. Ja ne znam prvo kad ćemo mi da krenemo, vjerojatno par dana ranije da se adaptiramo na to. Ali eto, imam iskustvo sa tog takmičenja iz 2003. i sigurno mi to daje isto jednu nadu da mogu da napravim nešto. Ja se sad spremam kao nikad do sada i želim prvo da tamo da postarim još bolji rezultat nego što sam napravio ove godine, da potvrdim tu olimpijsku normu koja mi fali samo 17 sekundi, a samim tim i da napravim što bolje plasman. Nadam se da na tom svetskom prvenstvu mogu da napravim i najbolji do sada rezultat u svojoj karijeri, a bio bih nekako zadovoljen između 8. i 12. mesta, što bi za mene, s obzirom da sam radim i da nemam neki tim stručnjaka oko sebe, bio jedan izuzetan rezultat.
Kada bi Teodora mogla da razume tvoju želju za uspehom, bilo bi lakše?
Pa jeste, baš ono kad je bila u problemima i pošto je mala i loše imunitet, pa i bila imala i upalu pluća i bila na pratima, ona je nekako uvek bila vesela i nešto što mi posebno daje neku snagu jeste da kad je završilo to prvo lečenje, deca koja su primala mnogo slabiju terapiju od nje, bili su po 2-3 mjeseca u invalidskim kolicima jer izgubili su taj osjećaj za hodanje, stalno su bili prikovane za krevet, a ona je već posle nedelju dana počela da juri, da skače, da se veseli, da se smeje, i to je po meni izuzetno dobro da i samo dete ne upadne u neku tu monotoniju tog svog lečenja koje traje.
Nisi sa reprezentacijom i nećeš ići na pripreme reprezentacije da bi bio u Nišu, da bi bio pored Teodora.
Pa neću, odlučio sam se da završni deo pripreme odradim ovdje u Nišu do početka svjetskog prvenstva iz dva razloga. Prvi je naravno razlog moje dete, a drugi razlog je da sam se ovdje već pripremao u Niškoj banji za olimpijske igre u Pekingu i tamo sam dobro prošao, tako da mi i ta staza odgovara. I s obzirom da je Kina i Južna Koreja tu su negdje blizu, nadam se da će i sada isto biti dobro. I tako, mislim da je ipak lakše kad sam i kući i tu sam, da sam negdje na stranu, vjerojatno bi bilo malo drugačije.
50 km hodanja, vrlo teška disciplina. Međutim, evo slušajući tebe, sve je to manje od ozdravljenja tvoje, Teodore.
Pa, to nije ništa, znate kako, 50 km ima start i kraj, to je, naravno, muki su, jer trka traje skoro 4 sata, ali sve je to prolazno, sutra nam ste već drugačije, preko sutra ste već mnogo bolje i idete normalno svojim tokom, kasnije kreće oporavak, pa možda ako ima neko takmičenje dalje. Međutim, lečenje traje 2 godine, sada 9 mjeseci ovo intenzivno i mogu da kažem da stvarno i psihički je teško. Naravno i posle toga godinu i nešto održavanja, pa i posle toga verovatno uvek ćemo imati tu neku bojazn da se ne prehladi ili tako nešto. Naravno ona je mala i to neće ni da pamti, ali za nas roditelje je to malo teško, ali nadam se da i voleo bih da se ona recimo sutradan i bavi nekim ili sportom ili bilo što ono što bi joj pomoglo da ne sve to prevaziđe, nego da ima neku zanimaciju i neke interesovanje za nešto.
Teodora je jedinica i zaista želimo da su lepe godine pred njom. Znači da ceni i ovo sve što ti radiš i tvoje supruge za nju, naravno i tvoji prijatelji. Znači da ceni i znači da veruje u život, kao što po priči koju si nam ispričao, ona već sad veruje u svoje ozdravljenje i u svoj život. I nadamo se da veruje i u vas kao roditelja.
Pa jeste, ja se nadam i volio bih eto sutradan kada poraste da zna prvo da smo se mi stvarno borili za nju. Ja ću uvijek, naravno i moja supruga, bez obzira da li ćemo imati još neko dete, ali uvijek ćemo biti uz nju i podržavat ćemo sve njene dalje korake i sve ono što bi ona žela da postignu u životu. Nećemo naravno potencirati da se baš bavi sportom, možda je talentovana za nešto drugo, ali to će ona sama odlučiti, naravno, Bože zdravlje prvo da dođe to vreme, pa onda vidjet ćemo nadalje.
Ja znam sigurno da ćeš sve svoje uspehe, sve svoje medalje, sve svoje rezultate, rekorde, diplome pokloniti njoj.
Pa jeste. Ona je naš život i ono, ne kaže se za džabe da je prvo dete uvijek mizimica, drugo već drugačije, ali baš zbog toga i ovo takmičenje želim da posvetim njoj. I naravno, olimpijske igre, ona će tad biti veće, vjerojatno će razumjeti, bit će moj veliki navijač i želim da i na tom takmičenju postignem taj neki najbolji rezultat, da je na neki način ne bi obrukao i posticao da i ona ima neki svoje interesovanje u životu.
Sve mi se čini da je i Teodora čula ovaj naš razgovor. Čujem da nešto tanano kaplje. Nisu to čajerske kiše. To suze nade vlaže obraze želja i vere u ono što se zove sreće. Zbog čega nemam 2 života da jedan odmah poklonim? Ne dajte mi da prestanem verovati. Nenade, hvala ti lepo i pun uspjeh.
Hvala i vama i zahvaljujem se na ovom razgovoru.
Ja sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Mnogo sreće, zdravlja, detinje i svake druge radosti Malenu i Teodori. Iskrene čestitke za hrabrost Nenadu Filipoviću, divnom sportisti, divnom ocu. Veliki kompliment i našem kolegi Tomislavu Santraču za prilog kakav se ne pravi svakodnevno, rekao bih, jednom u životu. Zaista lepo i tužno, a nadamo se da će priča imati lep završetak, da će Teodora ozdraviti, da će tata biti na olimpijskim igrama i da će ona, kako reče, porasti i već razumjeti čime se to tata bavi samo zbog nje. Filharmonijski orkestar Milanske skale, jedan od najvećih dirigenata današnjice Daniel Harding i solista, zvezda uspona violončelistkinja Marija Elizabeth Hecker, održat će u nedelju 10. jula u centru Sava završni koncert novogodišnjem 8. Cello Festu. Dakle, Milanska skala zatvara Cello Fest, nema sumnje da je to bio pravi muzički događaj ne samo za naš glavni grad, već i daleko šire u okviru regiona. Tim povodom sa Vesnom Kabiljo razgovarala je naša koleginica Ružica Ćerić.
Još jedan izuzetan violončelista, ali i kompozitor ujedno, odazvao se našem pozivu da dođe i da sprema takođe ansambl violončela. Ovoga puta su to afirmisani, da tako kažem, violončelisti, koji će izvoditi jedan vrlo zanimljiv program koji seže od Baha, dakle opet od baroka, pa do savremenih rock kompozicija, recimo grupe Apokaliptika i njima sličnih. Budući da je Peter Bachmann završio studiju kompozicije kod Arfa Alfreda Ula, jednog od najvećih, da kažemo, što pedagoga i kompozitora našeg vremena. On je za mnoge kompozicije sam napravio specijalne aranžmane od 4-5 pa do 8 violončela. Tako da će, sigurno sam, to biti jedan veoma atraktivan koncert na kome će se predstaviti i sam Peter Bachmann, da kar sviraće u sastavu ansambla. Pored njega tu će svirati Sandra Belić, Srđan Sretenović, Dragan Đorđević, Ivana Poparić, Ladislav Mezi, Alisa Franklin i Danijela Lutinović, a kao gost nastupit će i Milan Karanović, koji zapravo prvobitno nije bio najavljen u programu, a s obzirom da će ostati još nekoliko dana u Beogradu, veoma rado se odazvao po pozivu da se priključi ovoj grupi. I naravno samo veliko finale, da tako kažem, Cello Festa u dvorani Sava centra, događaj koji svi sigurno željno očekuju, to je Filharmonijski orkestar Milanske skale, praktično jedan od najboljih orkestara danas u svetu, koji je osnovao svojevremeno Riccardo Muti i koji će predstaviti najlepše stranice klasične literature. Ovim orkestrom dirigovat će kao gostujući dirigent Daniel Harding, koji je danas već jedan od najboljih dirigenata, i kao solistkinja predstavit će se mlada, veoma uspešna, sa karijerom, ne da kažemo uspešno, nego već prilično visoko među zvezdama, to je Marija Elizabeth Hecker, koja zapravo započela veliku karijeru nakon što je 2005. godine osvojila konkurs Miss Tislava Rostropovića u Parizu. Na ovom izuzetnom koncertu također ćemo početi sa italijanskom muzikom, bit će to uvertira za operu William Tell, potom će nam Marija Elizabeth odsvirati uz naravno Milansku skalu koncert za violončelo i orkestar Roberta Schumana, tu ćemo elegiju Gabriela Fauré, također za violončelo i orkestar, i na kraju Dvoržakovu simfoniju broj 9, popularnu pod nazivom Iz Novog sveta.
Dakle, sve to u nedelju 10. jula u velikoj dvorani Sava centra, koncert koji će biti održan i time svečano zatvoren 8. međunarodni Cello Fest. Vama hvala na razgovoru, naravno bit će prilike, govorit ćemo, prisjetit ćemo se još mnogih detalja koje nismo ovom prilikom uspjele, ali uz snimke koje je i naša muzička produkcija uspjela da obezbedi i da realizuje, eto, imat ćemo prilike da se vratimo ovom festivalu zaista podjednako uspešnih kao i proteklih godina.
Hvala i vama, i mogu da kažem da je zaista dragoceno što su pojedini koncerti sa ovog festivala snimljeni, to su sve bile vrhunske interpretacije, tako da će i vaši slušalci koji nisu bili u prilici da dođu u koncert od dvorane imati prilike da dožive deo atmosfere sa Beogradskog Cello Festa.
Tako je, još jednom svako dobro, sve čestitke i hvala na razgovor. Hvala svima, Radio Beograda 1.
Kombinovani 18 časova i 41 minut, čuli smo Vesnu Kabiljo i čuli kako se završava Cello Fest, naravno ovaj porodični magazin koji tretira sve ukuse, vodi računa o svim afinitetima, pa evo sa zadovoljstvom pozdravljamo i bend za koga ste nas, Boga mi, često zvali i pitali kad ćete ih čuti, sada smo se obskrbili materijalima, tako da će to biti vrlo često, Kraljevski apartman. Baki, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan
iza Slobodana.
Dobar dan.
Evo, jedan od bendova, baš smo danas imali u gostima i Zoricu Vili Bajkić iz Automoto Saveza Srbije, i mogu da vam kažem da je tako pohvalila u jednom delu razgovora bajkere, da su oni među onima koji najviše čak vode računa i o saobraćaju i o sigurnoj vožnji i o kacigama, za razliku od ovih nekih gradskih momaka. Pa ja, da, povezujem vas, vašu svirku, vaše navijače, pa u ostalom i ono što vi volite.
Da, naša svirka je na neki način vezana sa ljudima iz te branše, znači bajkeri, rockeri. To je verovatno malo i sama muzika ovog benda koja vuče na tu neku priču, jel? Tako da evo već godinama apartman redovno nastupava po skupovima u Srbiji. To mogu da kažem, i to je naša najvernija publika na neki način.
Slobo, meni mnogo milo kad vidim na ovim društvenim mrežama, pa kad kad se objavi Kraljevski apartman svira, pa onako jedan dug spisak što me podsjeća na onaj nedavno onaj ružni turbo folk period, ali kad napiše gostujemo tu i tu, pa ona duga lista. Evo je lepo vidjeti onako kad je apartman kao bend ima sad 5-6 nastupa za redom. To je sjajna stvar kad vas ljudi vole.
Pa jeste, i sad imamo ne samo bajk skupove, nego radili smo i festivale. Posljednji put smo svirali taj Avala Fest, to je bilo prošle nedelje. I imamo, gostujemo na koncertu 16. jula, sljedeće nedelje Divim jagodama, tako da je jako šareno, ima sve i svašta.
A gde je ta svirka?
Bljeljina, gradski
lepo,
stadion.
Lepo, fino na stadionu Radnika, da. Dobro, i za vame, rekao Baki, dosta već nastupa, govorimo o ovoj godini, već jedna cela serija koja vam ne dopušta da onako padnete u formi. Čak sam čuo da ste išli jednim autobusom Ranga, ko to tamo peva, pa je trebalo doći, ali sve se izdržava herojski.
Ne, naravno, pa mi redovno kompletno leto imamo nastupe, tako da što kaže Sloba malo pre, naredni vikend imamo taj veliki koncert u Bijeljini, to je koncert Divljih jagoda, mi kao gosti trebamo da budemo tamo i još par nekih bendova. Znači, radimo redovno.
Da, bilo je mnogo toga, što reče Sloba, i festivala, i Fish Fest, gde opet bilo ljudi raznih generacija, zanimljivo da fantastično reaguju, od najmlađih do onih starijih koji su odrasli uz rock'n'roll.
Pa da, naša publika je šarenolika u posljednje vremena, čim imamo i mlađe i neku našu, da tako kažem, generaciju, tako da to je dobro, pozitivno, ja bih rekao.
Vidim da imate dva člana mlađe generacije, Slobo Ignjatovića i Rade Tamarića.
Imamo Rade Marić je naš vršnjak, da tako kažem, a Sloba je došao u bend pre jedno godinu i po dana. On je naš najmlađi je član, i evo Sloba je ušao lepo u priču. Idemo, putujemo, sviramo i tako.
Slobo, ne znam da li znaš, ali neću pomenuti godinu, ali prvi tekst koga sam napisao u životu bio je za Bilten Radio Beograda, emisija Večer uz radio, i to je bilo u grupi Gama, u kojoj je Rade Marić svirao i legendarni Maroni, tako je zanimljivo sa njim. I onda se uvijek tu malo šalimo na račun godina i naše mladosti, i ostalom znamo Radete iz raznih postava, dosta je radio. Da, osjeća se da dišete zajedno, negde se osjeća to jedan fluid koji jednostavno lepi i vas na sceni i publiku uz vas.
To je tačno, apartman u ovoj formi već nekoliko godina, nemamo nikakvih promjena u bendu, jedino je Sloba došao pre godinu dana, jel? I mi već funkcionišemo onako dugo, i to je nekako na neki način i logično da to mora da bude dobro.
Da, a gde bio taj autobus? Ja sam imao dobru informaciju.
Ja ne pamtim, šta je to?
Autobus, pa ne znam, ne mogu ni ja baš sad to da povežem. Možda je ono kad smo išli na Kosovo, ako na to nešto.
Da, ne znam da li
je
bilo.
Možda pre godinu, dve, ali to je bilo relativno onako normalno, ne pamtim.
Dobro, sazvao sam.
Možda anegdota neka ili ja ne mogu da pohvatam.
Po vrućini neko, neki minibus vas je vozio i tako da je to nešto kao nedosti po vrućini, baš je bilo grozno. Ali dobro. Hajde, setit ćemo se.
Verovatno, da.
Da, ili ćemo nazvati člana benda koji mi to ispričao.
Naravno,
o telefoni zato služe. Slušamo jednu lepu baladu, ako ne, dok se ne vremena početku.
Damu iz Kraljevskog apartmana, album Rocker.
U vodu, a ti si okrenula. leđa svome robu. Nosi zlato oko vrata, haljine od svile. Stalno maštaš da pojećeš, stići visine.
Torđe Srbije i članovi kluba Noćni Vukovi slušaju Vreme sporta i razonode. Ja sam Jovanović Goran Fonsa.
Ah, eto, eto i kolege. A, dobro.
Da, da.
Zanimljiv lik, stvarno.
Da, bajker, niški bajker.
Da, 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 da. Dobro, momci, ono što je zanimljivo jeste da se radi na seriji novih pesama uveliko, da. Dakle, bez da. Obzira na vrućinu, ništa nas ne smije iznenaditi, prave se dobre pesme.
Radimo novi materijal, trenutno imamo tri numere koje radimo, nove. Nije još gotovo, ali privodimo kraju. Planiramo da radimo nekako, znači, tri po tri ili po dve, već kako god, dok ne napravimo jedan okvir albuma novog, potpuno novog. Ja verujem da ćemo taj materijal, da će PGP izdati taj materijal. Bilo je već dva razgovora, tako da kada to bude bilo gotovo, verovatno ćemo za našu matičnu kuću to izdati kao i prethodne albume.
Lepo, malo su se promenili Slobodani ti standardi, dakle nekad su se objavljivali albumi i sada to može da ide i hit za hitom praktično generalno. Da, malo se vraćamo, nisu tu kao oni našli nekadašnji singlovi, ali otprilike jesu u raznim formama na YouTube-ovima, ne čudima tu.
Ali moderno je to da se uradi spot isto na TV-u, da se ide pesma po pesma, može da. Tako?
Da, da.
Mm-hmm. Dok se ne zaokruži ta priča sa svim pesmama.
E, tako pričaju članovi Kraljevskog apartmana kod nas i naravno pretpostavljam da dobita kombinacija, ona koja je održala publiku uz vas sve ove godine, Baki, neće biti drastično menjana. Dakle, hoće li biti nekih inovacija, možda sigurno, ali ne pretjerano. Ja?
Ne, ne pretjerano, imamo, znači u našem duhu je novi materijal to. Potpuno, naravno uz jednu onako moderniju produkciju, jel? Uh-huh. Tako da ja verujem da će fanovi biti prijatno iznenađeni novi materijal.
Koliko Slobodane u tvojoj generaciji živi rock'n'roll? Koliko je prisutan i koliko izdržiš kad sretneš ljude sa nekim apsolutno drugim opredeljenjima i koji uzmu i čite one novine, one neke družne novine?
Pa ima mnogo, sam ne znam da li mislite na rock'n'roll, kako žive drugari koji se bave,
pa,
na primjer.
Naravno, tako, kako to i kako se družiti sa onima koji imaju neki sasvim drugi ukus u životu.
Pa, mislim da nema ono problema što se toga tiče.
Mm-hmm.
Da je došlo do tog momenta da sad sve druže, nema to ko ranije. Mislim da ranije to bilo žešće. Da ko se bavi rock'n'rollom, ovaj, opa, to je bilo mnogo ovako teža situacija. Sve je to onako, barem u mom slučaju, normalan jedan odnos. I uopšte nema ono, ti si rocker, ti si ovakav, ti si onako, sve onako korektno, nema ono, više tako nekih sad prozivki i tako to.
Ko je zadužen za kontakt sa brojnim fanovima? Vidim da ste prisutni svuda na svim mogućim mrežama i da se ljudi javljaju, interesuju, traže ovaj ili onaj snimak.
Pa uglavnom mi imamo naš profil na Facebooku, Kraljevski apartman, koji je već popunjen. Imamo drugi novi koji je otvoren, naravno, jel? Uglavnom kontakte najviše održava preko našeg profila. Znači Branka Radovanović, moja supruga, jel? Ona je napravila taj profil. Znači, a i mi kompletno kao bend, naravno, niko tu ne... Da. Da kažem, svi vodimo računa o tome.
Lepo je to što vas spaja sa publikom i ja sam vas evo danas i pozvao da malo napravimo teren za ono što sledi. Naravno, čim budete napravili nove pesme, uvek ste dobrodošli da ih preslušamo na Tenane. Nadam se i ekskluzivno, bit će mi drago.
E, takođe, vrlo rado ćemo doći.
Hvala Bakiju i Slobi, pozdrav celom Kraljevskom apartmanu. Kao što rekao smo, uskoro stižu neke nove pesme i onda ćemo pozdraviti sa zadovoljstvom Kraljevski apartman još jednom sa potpuno novim materijalima. Hajde brzino munje da preletimo i vidimo ko je sve bio sa nama ove subote 9. jula 2011. godine. Od srca svima hvala, ima ih dosta. Dakle, ruku prijateljstva nam pružili, hvala im na tome Ivica Anđelković, Nada Macura, Marija Zekić, Kosta Andrić, Milan Andžić, Milanko Jovičić, Stevan Kovačević, Lea Stanković, Goran Stanković, Vlade Radičević. Sa nama bili i Dragan Todorić, Boris Pipan, Zorica Bili Bajkić, Dragoslav Rajković, Tomislav Santrač, Bratislav Jevtović, Perica Krstić, Mladen Radovanović. Pun doprinos dali i Gorica Popović, Aleksandra Berček iz Electric Studija, Milijan Stojanić, Slobodan Ivanović, Vladan Vučković Paja, Slobodan Živojinović, Vladeta Veljović, Dragan Marković. Sa nama također se družili danas i Vladimir Jovanović, Ljiljana Kostadinović, Biljana Popović, Boki Milošević, Ivan Blagojević, Natalija Kostić, Filip Filipović. I to nije sve, jer su nam podršku pružili i svojim izjavama ili učešćem pomogli i Zlatko Ivanišević, Snežana Pantović, Nenad Filipović, Ružica Ćirić, Vesna Kabiljo, Baki Radovanović i Slobodan Ignjatović iz Kraljevskog apartmana. Svima još jednom u ime naše ekipe od srca hvala. Nama se sada bar lično u studiju rastužuju lica jer stiže naša odjavna špica. Završena emisija Vreme sporta i razonode za subotu 9. jul 2011. godine, kroz koju su vas vodili Siniša Damjanović, Dragan Radulović, Katarina Epštajn, Dušan Sarač i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Thank you.